Pola sedam.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Za pesme, što u tankim lirskim košuljicama iziđu na posmrtne kritike ciču, kad svaki žudan kamenovanja kamenom se na njih bacati stane, kad hajhači na stare slave ledenom podvrgnu biču pesnikove stihove nedopevane. Za pesnikovu prvu ljubav zatvorenu u stihova krhke komore i pretkomore, za čednost njenu, kad pod radoznalosti padne lupu, kad svačije mašteve trenjače u pogon krenu, da pronađu gde se i zbog koga prva pesnikova tuga zače. Za takozvane pesničke grehe, kad ih na arhangelske stave vage licemerina okupu. Za stvaralačku tajnu, nežnu kao sasa, kad nepozvani pesmine vrata odnekud s polja bane, a pesnik leži bespomoćen u zemlji dublje od dva hvata. Današnji jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda počeli smo pesmom koja se zove Za pesme iz zbirke Tražim pomilovanje Desanke Maksimović. I svi znate zbog čega smo tako počeli, prosto uzburkala se cela javnost od pre neki dan kada je objavljeno da za Desanku, veliku Desanku, jedinstvenu Desanku, više nema mesta u lektiri za treći razred, četvrti razred srednjih škola i gimnazija, jer, gle čudnog objašnjenja, vanvremenska Desanka iskače i ne uklapa se u okvire epohe, misli se na ovu epohu. Nije se nadala ta komisija Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, to takođe čudno zvuči i pomalo smešno, da će naići na ovakav prijem u javnosti, prosto kao da smo svi povikali, e ne damo vam Desanku. I kao da je neko pokušao da nam otme hleba i vode, a ne neke stihove. Svakako, jedna od najprisutnijih tema u javnosti u poslednjih nekoliko dana biće i, da kažemo, glavna tema u današnjem jutarnjem programu Radio Beograda 1. I sad, posle ovakvih reči, prosto ne ide da vam najavljujemo o čemu ćemo još govoriti, ali vi znate da smo se mi kao i uvek potrudili i da će i današnji jutarnji program do 10 časova na našim talasima biti pun kao oko svega onoga za što smo mi procenili da je važno ili zanimljivo. A na samom početku pozdravljaju vas muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Saša Hajdin, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. 6:39 na početku jutarnjeg programa. Servisne informacije kao i uvek. Počinjemo kao i uvek temperaturama. Toplo jutro u celoj zemlji. Najniža temperatura je u Sjenici u kojoj je 8 stepeni, na Kopaoniku je 9 stepeni, u svim ostalim mestima gde su merne stanice Republičkog hidrometeorološkog zavoda temperatura je izražena dvocifrenim brojevima, a najtoplije je u Beogradu i u Banatskom Karlovcu 18 stepeni, u Novom Sadu je 17, u Kragujevcu 16, u Nišu 15 stepeni. Trenutno nema padavina, vreme je onako i oblaci i vedrina, ali magla i sumoglica prisutni, magla u Sjenici, sumoglica u Požegi, sve to prosto i očekivano i logično u periodu velike vremenske nestabilnosti kakva je ovih dana, a kako po svemu sudeći možemo da očekujemo i tokom današnjeg dana. No hajde da čujemo dežurnog meteorologa Mirjanu Gulan.
Na području Srbije danas promenljivo, oblačno, toplo i sparno, prepodne uglavnom suvo, a od sredine dana nestabilno s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom koji će ponegde biti izraženi. Duvaće slab i umeren zapadni i jugozapadni vetar, na severu Srbije posle podne severozapadni. Najviša temperatura danas u intervalu od 25 do 28 stepeni. Na području Beograda i šire okoline promenljivo, oblačno i toplo, prepodne suvo, a od sredine dana nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar. Najviša temperatura u Beogradu oko 27 stepeni.
Što se biometeorološke situacije tiče, ona će danas biti relativno nepovoljna za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje astmatičarima i osobama sa hipertenzijom, a neraspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje dodatna pažnja, tako glasi biometeorološka prognoza za ovaj ponedeljak 8. juni, a da čujemo šta nam poručuju iz Automoto Saveza Srbije u vezi sa stanjem na putevima u našoj zemlji. Mina Savić.
Prvog radnog dana u ovoj nedelji vozači očekuju vremenske prilike slične onim jučerašnjim. Vozači i danas mogu nailaziti na mestimično mokre kolovoze i povremene pljuskove koji donose otežano odvijanje saobraćaja sa čestim zastojima i kraćim prekidima. Učestali odroni karakteristični su za ovakve vremenske prilike, a predstavljaju još jednu veliku opasnost u saobraćaju, kao i deonice na kojima se izvode radovi i na kojima je potrebno imati više opreza, ali i tolerancije ukoliko dođe do usporene vožnje. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi su danas izvode na popravci mostova na deonici između Brze Palanke i Negotina u oba smera. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se u zoni mostova odvijeti naizmeničnim propuštanjem vozila i bit će regulisan semaforskom signalizacijom. Do utorka 7. jula izvodit će se radovi na sanaci kolovoza na autoputu E75 u blizini petlje Ražanj u smeru ka Nišu. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena desna kolovozna traka smer Beograd-Niš, a saobraćaj se odvija levom kolovoznom trakom smer Niš-Beograd. Do 20. juna u vremenskom periodu od 7 do 19 časova izvodit će se radovi na pranju tunela na delu autoputa Miloš Veliki na deonici Ljig-Preljina. U zoni radova bit će zatvorena vozna, odnosno preticajna saobraćena traka, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila u slobodnoj traci. Izvode se radovi na deonici od petlje Pećinci do petlje Beograd u toku svetlog dela dana. Za saobraćaj će biti zatvorene vozne i preticajna saobraćena traka u dužini od 4 km, a saobraćaj će se odvijeti zaustavnom saobraćenom trakom. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije na našim putničkim terminalima prema Mađarskoj i Bosni i Hercegovini nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima sa Mađarskom i Hrvatskom u toku dana moguća zadržavanja vozila. Pešake pored puta vozači teže primete po lošem vremenu, magli, kiši, a posebno noću ili kada je kolovoz vlažen. Istraživanja pokazuju da se pešaci sa svetljom garderobom vide na udaljenosti od 38 metara, a sa tamnijom na svega 22 metara. Zato ima naseljenog mesta za pešaka bezbednije kretanje sa svetlo odbojnim prslukom ili svetljom garderobom. Veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs ili na našem Instagram profilu.
6:44, Slušat ćemo malo muzike, a odmah potom idemo na pregled pisanja medija ovoga jutra. A dedication to all the refugees worldwide. One time. Say, say, say. I remember when we used to sit in a government yard in Brooklyn. About solving the crookedness, how it mingle with the good people we meet, good friends we had, oh, good friends we've lost along the way. In this great future, you can't forget your past, so dry your tears, I say. To my peeps who passed away, no woman, no cry. No woman, no cry. Say, say, say. Oh, hey, little sister, don't shed no tears. No woman, no cry. Say, say, say. I remember when we used to rock. Project yard in Jersey, and little Georgie would make the fire light as stolen cars passed through the night. And then we'd hit the corner store for roots, paper, and brew. My drinks, my only remedy for pain of losing family. But while I'm gone, shorty, everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Fuji's come to the dance tonight. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Oh, everything is gonna be alright. The gunman's in the house tonight. But everything is gonna be alright. Danas je minuta do 7 časova, naravno sada sledi onaj već najavljeni i dobro poznati na kraju prvog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1 pregled pisanja medija. Internet stranica rts.rs između ostalog donosi, to je trenutno i udarni tekst, odnosno prvi, Na internet stranici naše kuće tu je dakle tekst pod naslovom Medijski rat italijanskih virusologa, koliko košta COVID-19. Od početka epidemije koronavirusom italijanski građani su mogli svakog dana da slušaju različite mišljenja virusologa koji su postepeno zauzimali mesta u studijima medija. Izlažu vrlo različite stavove u vezi COVID-19, a zatim se međusobno svađaju do pokretanja parnica na sudu. I sada je tu detaljan opis ko se i kako i zbog čega svađao. Naravno, u pitanju su suprotstavljeni stavovi lekara koji smatraju da COVID nije ništa drugačiji mnogo od običnog gripa i oni koji smatraju i tvrde i dokazuju da je to suprotno. Ali jedan lekar se posebno istakao, u pitanju je dr. Roberto Burioni, virusolog, osnivač udruženja Trasversalni pakt za nauku. Ovaj doktor se pojavljivao više nego svi drugi u medijima tokom epidemije virusa korona u Italiji i iz tog razloga svakodnevno pojavljivanje doktora Burionija na televiziji izazvalo je pažnju ostalih medija, te časopis Panorama uradio istragu o tome koliko zapravo zarađuju lekari koji se stalno pojavljuju na televiziji, pa su Italijani tako saznali da doktor Burioni ima svog agenta koji nije rekao koliko tačno traži profesor za svoje pojavljivanje, međutim njegovo vreme zbog mnogo obaveza može da ima cenu, a da isto tako svaki put prima i takozvani žeton u evrima od RAI, jer gostuju u poznatoj emisiji Che tempo che fa, i tako dalje i tako dalje. Jedan zanimljiv, da kažemo, ugao gledanja na ono što je snašlo Italijane, ali i ceo svet, na internet stranici rts.rs. Tu na našoj stranici je takođe i vest o tome da su donedavno nepoznata pisma kralja Milana sinu Aleksandru Obrenoviću stigla u Srbiju i više detalja o tome šta otkrivaju ta pisma o međunarodnoj politici. U rts.rs i o tome kako doktorka Darija Kisić-Tepavčević objašnjava da smo za jedan dan imali 4000 izlečenih od virusa korona. A na istu temu, ovu globalnu temu ili globalnu brigu, rts.rs prenosi i reči pape Franje: ne slavite preranu pobedu nad virusom, više od 402.000 preminulih u svetu. Da, i sve ostale najvažnije vesti iz zemlje i svete i iz svih oblasti javnog života na rts.rs. Naravno da i u odeljku kultura na našoj internet stranici možete da čitate više o tome, o reakcijama na vest koja je potreslo, slobodno možemo da kažemo, celokupnu kulturnu javnost, pa i ne samo kulturnu javnost u našoj zemlji, a to je namera ili odluka koja je sad već dovedena u pitanje Komisije Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, da se iz programa za srpski jezik 3. i 4. razreda srednjih škola izbaci poezija Desanke Maksimović. Večernje novosti o tome pišu na naslovnoj strani, to je njihov udarni tekst, sramne izmene školskih programa. Ali takođe novosti napominju, uz Desanku izbrisani i Dobrica Kiš Jama Ivana Gorana Kovačića, misli se na poemu Jama, i opširno o ovome pišu na stranicama kulture. Još se ne zna zašto i kako je naša velika pesnikinja izbačena iz nastavnih planova za gimnazije. Brane Desanku traže odgovorne. U Prosvetnom glasniku od 2. juna štampan je program bez čuvene zbirke Tražim pomilovanje. Nacionalni prosvetni savet uskoro o ispravljanju velike greške, a među onima koji za novosti govore o ovome je i doktor, pesnikinja, pardon, Ana Ristović, koja se pita da li je Isidora Sekulić sledeća, a profesor Aleksandar Petrov se javio i reagovao iz Sjedinjenih Država u kojima živi. Najočigledniji, a i najstrašniji znak desrbizacije srpske kulture je činjenica da srpski pisci, umetnici, intelektualci i građani moraju u svojoj Srbiji da traže od onih koji odlučuju o obrazovanju srpske dece i omladine pomilovanje za Desanku Maksimović kao pesnikinju, posebno za njenu zbirku Tražim pomilovanje. Hoće li jednog od najvećih modernih svetskih pesnika Vaska Popu poslati takođe u srednji vek, jer se posle Drugog svetskog rata u vreme agresivnog ateizma usudio da piše o Svetom Savi, freskama i ikonama, a naročito zbog stihova Otkud moje oči na licu tvome, anđele brate, kaže profesor Aleksandar Petrov za večernje novosti. A ono što novosti takođe na ovu temu donose, vest o izbacivanju dela Desanke Maksimović kao povod za preispitivanje i drugih izmena nastavnog programa, iskoristili su studenti srpske i komparativne književnosti na Novosadskom univerzitetu, koji su pokrenuli i peticiju za vraćanje Desankine poezije. Studenti nabrajaju šta je sve izbačeno iz gimnazijske nastave. Iz prvog razreda Gundulićev Osman, Ep, iz drugog Jakšićeva drama Jelisaveta Knjeginja Crnogorska i roman Bakunja fra Brne, zatim dela Sime Matovlje, zatim dela Mopasana, Šandora Petefija, Mažuranića Prešerna i roman Kad su cvetale tikve Drahoslava Mihajlovića takođe je postao izborni. Iz programa za treći razred je izbačen Jazavac pred sudom Petra Kočića, zbirka Exponto Ive Andrića, ali i Lorka, Verlaine, Matoš, Cesarić, Cankar, Veljko Petrović. Više nema mesta ni za jamu Ivana Gorana Kovačića, ni za poeziju Oskara Debića, ali ni za Vinavera, Dedinca, Drenjica i Raska Petrovića. Plan četvrtog razreda isključuje Kalenić Vaska Pope, Vreme smrti Dobrice Ćosića, potom dela Branka Ćopića, Antonije Sakovića, Matije Bećkovića, Ranka Marinkovića i Vesne Parin, Parun, pardon, a osim Proljeće Ivana Galeba, premeštena u izborni deo programa su i dela Lelejska gora Mihajla Lalića i Upotreba čoveka Aleksandra Tišme. Strašna tema, morate priznati. Makar za nas koji smatramo da je kultura nešto na čemu život počiva podjednako kao i na matematici, fizici, hemiji i IT naukama ovim novim. Šta još pišu novosti danas? Kruševljani oživljavaju amfiteatar na Otvorenom, koji su redovno posećivali tokom druge polovine 20. veka. Umetnost ponovo pod nebom Slobodišta. Kruševačko pozorište od 15. juna do 3. jula organizuje reviju Pod vedrim nebom. Pogled i na današnju politiku, takođe, politika prenosi stav Udruženja književnika Srbije, ne tražimo pomilovanje, već odgovornost nadležnih. Zatim, kako da se spremno dočekamo drugi talas virusa korona, uključiti i privatno zdravstvo, skraćivanje rokova, odlučivanje, elektronsko poslovanje i pojednostavljenje procedura, neke su od ključnih preporuka. Ideja je i da se uvedu elektronske doznake za otvaranje bolovanja. O čemu još piše današnja politika? O tome da su dobrovoljna vatrogasna društva velika pomoć profesionalcima. Najveća dužnost vatrogasaca dobrovoljaca je da zaštite ljude i njihovu imovinu. I pogled na današnji Blic, koji već najavljuje bez promjena u programu za treći i četvrti razred, gimnazijalci će učiti Desankine pesme čuvene, ali to još uvek nije sigurno, bez obzira što je podržano pa i od predstavnika vlade Srbije. I sad tu su takođe razni stavovi s tim u vezi, možda ćemo se još neki put u toku programa ovome vratiti. Ali da vidimo o čemu još piše današnji Blic. Najmasovniji protesti do sada održani širom Sjedinjenih Država. Srpske košarkaške legende podržale demonstrante, misli se na Vladu Divca i na Bogdana Bogdanovića. Takođe, današnji Blic piše: pokret Odbranimo reke Stare planine nezadovoljan sastankom u Nemanjinoj. Ako cevi ostanu u reci, u Rakiti neće biti života. Predstavnici tog pokreta, koji se protive izgradnji mini hidroelektrana, ocenili su da je nedavni sastanak sa premijerkom bio očekivano neuspešan i najavili da će se, kako je ranije planirano, 13. juna u podne ispred zgrade u Nemanjinoj u Beogradu održati veliki ekološki protest pod nazivom Naše reke, naše šume, naš vazduh, naša zemlja. A tu je i tekst u Blicu: povećan priliv novca uzrokovao veću tražnju čvrstog goriva, navala na ogrev zbog niskih cena i 100 evra. I ovim završavamo pregled pisanja medija za 15 sekundi. Gong, pa nove vesti prvog programa radija, a potom naravno nastavljamo jutarnje. Iznad Beograda u ovom trenutku delimično oblačno, temperature i dalje 18 stepeni, ali Beograd više nije najtopliji. Najtopliji je Banatski Karlovac, tamo je već 20 stepeni. U Novom Sadu, baš kao i u Beogradu, 18 stepeni, u Kragujevcu 19, u Nišu 17 stepeni. Usamljena Sjenica sa temperaturom od 8 stepeni, dakle izražena temperatura temperatura jednocifrenim brojem samo u Sjenici je u ovom trenutku najhladnija, a u Sjenici se još uvek nije podigla magla, kao što još uvek ima sumaglice u Požegi, u kojoj je ipak za 2 stepena temperatura viša u odnosu na prethodni sat. Padavina nema u ovom trenutku nigde u našoj zemlji, ali to ne znači da ih biti neće, najavljaju to i meteorolozi. U toku prepodnevnih sati moguće već na severu zemlje, a potom od sredine dana kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom se očekuju i u ostalim krajevima. Ponovo toplo i sparno, najviše dnevno 25 do 28 stepeni, u Beogradu oko 27 stepeni. A najavili smo da će i u našem i vašem jutarnjem programu na talasima prvog programa Radio Beograda udarna tema ovoga jutra, ovog ponedeljka 8. juna, biti ona koja se odnosi na reakcije po objavljivanju vesti da je Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja isključio poeziju Desanke Maksimović iz školskog gradiva za 3. i 4. razred srednjih škola i gimnazije. Upravo je ta vest obeležila vikend za nama, dakle, vest da su u reformisanom obrazovnom programu iz čitanki za 3. razred srednje škole isključene pesme Desanke Maksimović iz međuradnog perioda, a iz čitanki za 4. razred pesme iz zbirke Tražim pomilovanje. Program za 3. razred trebalo bi da počne da se primenjuje od septembra ove godine, dakle u narednoj školskoj godini 2020/21, a za 4. razred od one tamo školske godine, dakle 2021/22. Odmah po objavljivanju ove veste oglasili su se mnogi zaista, a među prvima zadužbina Desanke Maksimović, baš kao i stručna javnost. Ministar prosvete Mladen Šarčević je rekao da odluka zavoda nije konačna i također dodao da je obavešten da se neće izbacivati ceo opus Desanke Maksimović, već da će se raspodeliti u zavisnosti od procene stručnjaka kojem uzrastu je primeren ni koji deo. No, zašto je važno da Desanka Maksimović i njena dela ostanu baš u 3. i 4. razredu srednje škole i zašto smatra da je odluka zavoda prekrajanje književne istorije, srpske književne istorije, o tome za jutarnji program govori dr. Svetlana Šeatović, upravnica zadužbine Desanke Maksimović, a sa njom je razgovarala naša Nataša Rakitić.
Na pismo koje ste vi odmah uputili po objavljivanju ove informacije Ministarstvu prosvete, Nacionalnom prosvetnom savetu i Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, odnosno su se oglasili i naši poznati pisci koji su vam dali podršku, među njima i Matija Bečković, Ljubomir Simović, Milovan Danelić, i stigao je odgovor Zavodu, u kojem između ostalog se navodi da se vanvremenost Desanke Maksimović ne uklapa u poetičke okvire epohe, sad ja citiram taj deo odgovora, i da postoji bojazan da bi učenici pogrešili u vrednovanju njene poezije, umanjujući njen značaj. I zapravo su se svi pisci koji su vas i podržali nekako uhvatili baš za taj deo. Zašto je on sporan?
Pa, taj deo je sporan, znate zbog čega? U dopisu, moram da kažem da do sada nije bilo reči, to je jedini dopis koji smo mi dobili u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, nije bilo reči da će tek 4. razred, reformisani 4. razred gimnazije proći proceduru Nacionalnog prosvetnog saveta, nego su nas prosto ubedili u tom svom obrazloženju da je književna produkcija umeđu vremenu i podsjetila da su posljednji put reformisani programi 1993. umeđu vremenu obogaćena, evo citiram, književnim ostvarenjima koje su priključena savremenoj književnosti i da iz tog kovčega sa neprocenjivom vrednošću moralo se ponešto izostaviti, jer je broj časova zadati okvir i tako dalje. I tražili su od nas da mi uzmemo u obzir taj širi kontekst, zahteve novog koncepta obrazovanja, kompetencija, standarda, ishoda i tako dalje. I on onda ide taj sledeći pasus u kome kaže da su članovi komisije razmatrali naše pismo i da kažu da to jeste najizrelija zbirka Desanke Maksimović, ali zaključili su da je delo Desanke Maksimović vanvremeno. Znate, to je zaista teška optužba za jednu uvek modernu pesnikinju, da se ne uklapa u poetičke okvire epohe, što uopšte nije tačno, dakle, što je apsolutno nauka dokazala da je netačno. Postoje takozvane dve moderne, prva koja počinje sa korom Vaska Pope, pesmama Miodraga Pavlovića, Branka Miljkovića, Stevana Rajičkovića, u drugoj toj generaciji Iva Lalić, ali potom dolazi i Desanka Maksimović u toj takozvanoj i drugoj moderni, pogotovo sa zbirkom Tražim pomilovanje. I oni jednostavno obrazlažu to na taj način što aspekte modernosti vide samo kroz, recimo, zbirku Kora Vaska Pope ili prve pesme Miodraga Pavlovića i u odnosu na njih zbirka Tražim pomilovanje nije moderna. Te smatraju da ona, što ja, znate, ne mogu da se složim, niti su se članovi upravnog odbora složili s tim koji su svi zaista eminentni proučavaoci i tumači dela Desanke Maksimović, prethodni upravnici, priređivači kritičko ih izdanja, upravo te zbirke, da jednostavno ne možemo da se saglasimo sa tom činjenicom koja je u nauci toliko puta dokazana, preko 24-5 naučnih zbornika radova, čak jedan isključivo posvećen zbirci Tražim pomilovanje.
U odgovoru se između ostalog takođe kaže da je predloženo da se zbirka nađe u programu za prvi razred gimnazije uz zaključak da bi na taj način zbirka našla svoje pravo mesto kao odjek književne epohe srednjeg veka.
Da, tu nastaje apsolutni, kao moram da kažem, ajde najbliže rečeno, nesporazum, jer mi ne možemo da govorimo o poeziji, pre svega o zbirci Tražim pomilovanje, kao o zbirci koja je odjek književne epohe srednjeg veka. To je svođenje te zbirke samo na jednu vrstu jednog malog lirskog dijaloga koju one vodi sa Dušanovim zakonikom, ali ona naravno nema ni jednu poetičku odliku epohe srednjeg veka. Dakle, smestiti je u prvi razred gimnazije, kada učenici treba da se upoznaju sa programom starog veka, pa onda srednjeg veka, sa delom Svetog Save, Teodosija, Domentijana, i da vi u taj deo programa smestite zbirku Tražim pomilovanje, koja ima samo dijalog sa Dušanovim zakonikom, dakle, to je sa poetičkog stanovišta nemoguće, jer u srednjim školama, pre svega dakle i u gimnazijama, naravno, prati se književno-istorijski tok. Kako bi učenici tek onda razumeli šta zbirka Tražim pomilovanje traži u srednjem veku? Druga stvar, moram da kažem, to je apsolutna degradacija njenog dela. Nije degradirajući biti deo srednjeg veka, ali za pesnikinju iz 20. veka dati tu vrstu kvalifikacije da je van vremena i da je ta zbirka odjek epohe srednjeg veka, to je apsolutno pre svega narušavanje književnog kanona, na delo je pisanje neke druge književne istorije koje, moram da priznam, nijedna katedra koju smo konsultovali ne poznaje, niko od nas u institutu za književnost ko se bavi time to ne poznaje. Tako da, ne znam, mislim da je reč o sasvim pogrešnom razumevanju dela Desanke Maksimović. To je sa književnog aspekta.
Ministar prosvete Mladen Šarčević je rekao da ovo nije konačna odluka, da je reč zapravo o predlogu i da on tek treba da bude razmotren i na drugim instancama da se o njemu odlučuje. Premijer Ana Brnabić je takođe na Twitteru napisala da Desanka Maksimović nikada neće biti izbačena iz lektira, iz školskog programa, ali ono što je interesantno je kako su reagovali čitaoci, kakav je vaš utisak kao stručnjaka, koliko smo mi kao čitaoci razumeli Desanku Maksimović i sve njene poruke kroz poeziju koje nam je poslala?
Pa ja, evo, prvo želim da se zahvalim i ja sam veoma srećna ako zaista procedura nije završena, znači ima šanse. Dakle, Tražim pomilovanje ima šansu da se vrati u četvrti razred. Veoma me raduje i reakcija naše premijerke Ane Brnabić. Naravno da ne sme nikada da izađe iz obrazovnog sistema, ali je važno da ona ne sme da izađe pogotovo iz obrazovnog sistema gimnazija. To je velika razlika. Dakle, ona postoji u osnovnoj školi, to nije sporno, ali ne možemo da je izostavimo iz trećeg i četvrtog razreda. To je jedno pitanje, ali evo, ja sam veoma srećna što su i premijerka i ministar ovako brzo reagovali. To je jedan aspekt. Drugi aspekt, upravo taj čitalački iskustvo, upravo gimnazijskih profesora kazuje da delo Desanke Maksimović Maksimović je i to i pre svega zbirka Tražim pomilovanje u četvrtom razredu gimnazije je možda jedino pesničko delo koje je dovoljno blisko mladim ljudima. Za razliku od jedne vrste apstraktnog izraza Vaska Pope, da me ne shvatite pogrešno, ja sam i doktorirala na poeziji Vaska Pope Ivana Vlalića. Dakle, ne umanjujem značaj, ali kada je u pitanju razumevanje, Desanka Maksimović ima jedan pesnički izraz, jedan lirski ton, jednu vrstu jasnosti iskaza, ali i dubine tog iskaza, koja stiže do najšireg kruga čitalaca. I prema iskustvu mnogih profesora iz gimnazija, oni kažu da upravo Tražim pomilovanje ono što mladi ljudi prepoznaju. Ali dobro je, znate, što mladi ljudi prepoznaju ne samo te poetičke odlike, oni prepoznaju etička načela koja ipak od nas traže da budemo bolji u ovome svetu, koje nas čine boljima. Dakle, reč je o jednoj duboko humanističkoj zbirci koja, ja mislim, zbog toga pronalazi poseban put do čitalaca. I sama Desanka Maksimović, evo to smo videli ovim reakcijama, da apsolutno sam iznenađena ovom količinom reakcija, da je Desanka Maksimović ipak jedna vrsta legende, ali i žive, dakle, žive legende, iako nas je napustila još 11. februara 1993. Da je ona živ pesnik. Ostati živ pesnik posle toliko vremena je velika privilegija.
Zašto je toliko malo poezije i u školama, zašto se toliko malo poezije danas i piše?
Da, ja sada mogu da vam kažem, pa nije, da, ne bih rekla da se malo piše poezije. Poezije se dosta piše, poezije se malo čita, dakle čitaju samo oni koji su posvećeni ili profesionalci. Tu je problem i u programima. Dakle, ako vi u programima forsirate jednu vrstu pesničkog iskaza koji je vrlo apstraktan, mladim ljudima sa 17, 18, 19 godina, oni zaista teško mogu da razumeju koru Vaska Pope, ali možda mogu da razumeju pesme kao što su Kalenić ili Manasija iz Pravne zemlje. Recimo, ili iz 87 pesama Miodraga Pavlovića. Tate, to je poezija koju vi tek sa jednom zrelošću ličnosti možete da razumete. Tako da je reč o poeziji koja je vrlo nekako zatvorena u samu sebe, apstraktna. Jednostavno, to nije poezija koja je komunikativna za mlade ljude. Zbog toga mislim da je delo Desanke Maksimović tu posebno i zbog toga ja mislim da bi u programima upravo trebalo, pored ovih pesnika koji jesu elementarni kanon srpske književnosti, ipak uvoditi upravo ovakva dela kao što je delo Desanke Maksimović, koji ima nesumnjive estetske kvalitete, pripada apsolutno duhu svoje epohe. Ja ne bih sada vodim raspravu, o tome bi trebala cela emisija, kakav je to bio tek odjek 68. kada je objavljena zbirka Tražim pomilovanje. Ona je bila i u dubokom lirskom dijalogu sa društvenim okolnostima tog trenutka. Tako da, trebalo bi u programima uključiti veći broj onih pesama koji imaju jednu vrstu razumljivosti, ali visokog estetskog nivoa, i naravno one koje promovišu upravo te etičke, humanističke ideale, kada poezija ima i svoju izuzetno obrazovnu funkciju i, moram da kažem, izuzetnu nacionalnu funkciju. Dakle, mi ne bi smeli da zaobilazimo u gimnaziji u četvrtom razredu možda pesme kao što su Kalinić ili Manasija Vaska Pope. Dakle, to su dela koje ne bismo smeli da zaobiđemo. Ne bi smeli da zaobiđemo možda neke od izbora iz poezije Ivana Vlalića, kao što je Plava grobnica njegova. Dakle, mislim da su to dela koja su sasvim razumljiva, u kojima se korespondira sa vekovima, vode se različiti lirski dijalozi, ali su ta dela razumljiva. Dakle, ja moram da u tom metodičkom smislu, kažem, i eto iskustvo profesora, i mi smo zaista imali jedno lepo pismo naše profesorke iz Valjevske gimnazije, Milene Milisavljević, koja je upravo poslala dopis kao član upravnog odbora i rekla da ako išta deca razumiju u četvrtom razredu, to je to, i vrlo često na maturskim ispitima upravo polažu delo koje je vezano za zbirku Tražim pomilovanje. Ne samo zaboraviti, ako bi Desanka Maksimović izašla i nestala, dakle, apsolutno iz programa trećeg i četvrtog razreda, mi ovde govorimo i o trećem i o četvrtom i o međuratnom periodu, kada je u kome je nema u trećem razredu reformisanog programa gimnazije, i Tražim pomilovanje, evo, vidjet ćemo da li može da se vrati. već 28 godina postoje pesnički susreti takmičenja za učenike srednjih škola. I upravo iskustva profesora kazuju da učenici Filološke gimnazije iz Beograda, Karlovačke gimnazije, Valjevske gimnazije iz cele Srbije, ali pogotovo iz ovih ovako eminentnih gimnazija, neprestano su prisutni na tim takmičenjima i sa velikom radošću pristupaju tome. To znači da je to delo i dalje živo i da korespondira sa jednom novom generacijom, da kažemo sad ovih milenijalaca i jedne nove digitalne ere. Dakle, Desanka Maksimović nije pesnikinja srednjeg veka.
Hvala vam puno što ste govorili za naš program. Bila je ovo dr. Svetlana Šetović, upravnik zadužbine Desanka Maksimović.
Hvala vama.
Ima neka tajna veza za sve ljude zakon krut. Njome čovjek sebe veže kada bira neki put. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Sidro koje lađu čuva da ne bude puri plijen, to ne skupa sa tom lađom jer je ono dio njen. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas.
Dvadeset i pet minuta je do 8 časova, talasi prvog programa Radio Beograda, slušate naravno jutarnji program. I tu smo, došao je taj trenutak, vreme je za...
Pitanje jutra.
Naše pitanje jutra, vaši odgovori na naše pitanje. A ovoga jutra, u skladu sa onim što je vest ne samo ovog jutra, nego i nekoliko prethodnih dana, a sigurna sam da će o tome biti reči u danima također koji su pred nama, kako je moguće da bilo ko, a posebno stručna komisija zavoda koji se zove Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, ne samo donese odluku, nego uopšte pomisli da je Desanku Maksimović pregazilo vreme. Kako je moguće da u obrazloženju te odluke stoji da je vanvremenska Desanka ne uklapa u okvire epohe, misleći na ovu epohu? Kako je moguće da tamo sede neki ljudi koji ne znaju šta znači pridev ili epitet vanvremenski? 011-322-5099-322-5299, naši dobro poznati telefoni, a na vezi je ko? Dobro jutro.
Dobro jutro, Rajko iz Beograda.
Izvolite, Rajko.
Pa evo ovako, jedan deo odgovora na vaše pitanje, odnosno u stvari deo odgovora, pa može se da se posmatri kao odgovor. Udruženje književnika Srbije reagovalo i pitalo koji su to autoriteti koji su utvrdili to o čemu govorite i o kojoj epohi uopšte govore. Uh-huh. I traže odgovornost zbog rušenja nacionalnog i istorijskog identiteta srpskog naroda. I to je upravo tačno. E sad ovako, mnogo se govori u SAD o dubokoj državi. To je kod nas jasno vidljivo da postoji ta duboka država. takozvana i samozvana inteligencija, koja je formirana još od 44. do 52. jednom osmogodišnjem procesu, a danas njihova biološka i ideološka deca, a negativnom genetičkom i društvenom selekcijom su visoko pozicionirani. I oni su deo svake vlasti, a svojim činjenjem sve do danas, oni svesno i namjerno čine nenadoknadivu štetu i Srbiji i srpskom narodu.
Mislite da je ova stvar politike, izvinjavam se?
Naravno, naravno. Evo, pogledajte, evo, samo, mislim, pokušat ću samo kratko, eto. Pogledajte biografije bilo koga koje je na uticajnim i visoko pozicioniranim pozicijama. Da li su to nevladine organizacije koje su borci za neka ljudska prava i tako dalje? Pogledajte čija su deca, čiji su unuci. I bit će vam sve jasno. Kada je Valov prešao sada na jednu drugu stranu, onda su oni premestili na taj. Evo, znači, duboka država u Srbiji, nažalost, formirana još 44. do 52. kada je formirana taj takozvana i samozvana poluinteligencija. Evo, samozvana inteligencija, u stvari poluinteligencija po definiciji Slobodana Jovanovića. Evo, meni je to žao i to se radi sve na štetu naroda, uopšte naroda u Srbiji, a naravno direktno upereno protiv srpskog naroda, tradicije, urušavanje identiteta, kako kaže Udruženje književnika Srbije.
Hvala. Hvala.
Svako dobro.
Takođe. Dobro jutro.
Dobro jutro, zovem iz Požarevca. Ne mislim isto što je ovaj gospodin, mislim sasvim nešto drugačije.
Izvolite.
Znate koje je vreme danas, idemo prema izborima i zašto bi pričali o izborima kada možemo da pričamo o nečemu ovako. Znači, mislim da su svesno ovo radili, skrenula se pažnja s nekih drugih stvari i ajde pričamo o desanki koja neće da bude izbačena, jer vam je rekla već i nije premijerka, mi nemamo premijerski sistem, imamo predsjednicu vlade, kada čujem ljude koji rade na radiju ili političare da pričaju premijer i tako nešto, vidim nepoznavanje totalno. Imamo predsjednicu vlade koja je rekla da toga neće biti i toga neće biti, a ovo je samo skretanje pažnje. Prijatno jutro.
Također i vama. Dobro jutro. Dobro jutro, u programu ste.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Pa veoma, veoma, da kažem, nezahvalno pitanje, a još doći odgovor. Pa žalosno je što se to dešava sa našom kulturom, našom istorijom, našom tradicijom. Mislim da podhitno da treba vlada, ako ne ministarstvo, da reaguje i jednostavno da dekretom smeni celu tu komisiju, da smeni. Znači da postavlja nove ljude. Jednostavno to je odgovor na pitanje, a posledice su katastrofalne. Evo ja imam ispred sebe spisak 50 kažem dela i autora koji su izbačeni već iz naše literature.
Ali kao da je moralo da dođe do desanke, koja je zaista nešto kao sinonim otprilike za poeziju ili za pesnika u našoj zemlji, pa da se onda svakolika javnost uzbuni, ne samo stručna i kulturna i književna.
Navešio vam samo nekoliko, evo, znači već je izbačeno 50, navešio vam samo nekoliko, Nučić,
yes.
Stevan Sremac, Zona Zamfirova, yes. Narodni poslanik, revizor, Đački rastanak, vođa, recimo, zanimljivo, jel?
Vrlo.
Osman, Boj na Mišaru, Jama, i tako dalje, i tako dalje, Starac i More.
Da, čitali smo i mi taj spisak.
Mnogo, jeste, ali ko je to do sada izbacio, da li me razume, ista ta komisija, isti takvi ljudi. Zato kažem, treba smeniti, jednostavno, nema razgovora, samo nema tvitovanja po Twitteru, ja mislim da to ne može, tačka. Smeni, napiši dekret, smeni, ništa drugo.
Hvala.
I još nešto, aha. Još nešto, pogledajte samo primjer onog prvog gospodina koji se javio, slažem se sa njim potpuno, pogledajte samo gde je grob cara Dušana i pogledajte gde je grob Tita i u kakvom su stanju, ništa više, eto, toliko.
Hvala. Vi ste sledeći, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja samo tražim da se objave imena i prezimena toga sramnog tela, prosvetnog da kažem, i ništa drugo, i da se kazne i da se smene kompletno, jer ništa drugo ne tražim. Samo imena i prezimena.
Dobro.
Sramota jedna.
Hvala.
Hvala.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Kao prvo izražavam veliku zahvalnost i poštovanje vama što ste stavili ovo na dnevni red, da bi se jedan širi krug upoznao sa tim. Kao prvo, to je praktički, ja tako shvatam, protest vaš, vrlo stručnih ljudi odgovornih protiv bezumlja. Mogu zamisliti da će za koji period, ako se ovako nastavi, biti izbačeni velikani kao što je Andrić, kao što je Njegoš, kao što je Meša Selimović, kao što je to već urađeno u našem okruženju. Pošto ima mnogo stručnih ljudi i sa ovima se sve slažem što su govorili, neću vas zadržavati i još jednom velika zahvalnost i poštovanje prema vama.
Najlepše hvala i vama što ste se javili. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Slobodan iz Bačke do Bule.
Izvolite, Slobodane.
Pa ovo je stvarno nezamislivo. Ja ne znam, ne mogu, evo, prosto ne mogu ni da govorim koliko je, ko uopšte je zamislio takvu neku stvar. Desanku, najveću pesnikinju srpstva, da izbaci iz školstva. Pa to je, evo, sada kažem, ako mnogi su ovaj nešto pre mene rekli, ali evo, ovo treba da se objavi, ko je to izmislio, ko je to predložio, i imena i sve ostalo, na stup srama ih treba okačiti sve, isterati sa posla, znači isterati sa posla i dati mladima ili drugima koji znaju da rade, koji cene srpstvo, pesništvo, velikane, to, e sad, da bude malo grub.
Malo samo.
Ne, mislim malo grub. Znate šta sad onima koji su to izmislili? Treba raditi onako kao što su, izvinjavam se, kao što su Turci radili svoje vreme.
Na, da, onda nećemo mislim, dalje. Znamo
ne,
što.
Nego,
da.
Ovo je tuga, ovo je za plakanje. Da. Ovo, pa, prosto nezamislivo.
Da.
Tužno.
Hvala vam, Slobodane, najlepše. Evo, možda na ovom mestu samo da vam prenesemo. Blic danas prenosi stav Dene Milić Subić, koordinatorke u Zavodu za proučavanje obrazovanja i vaspitanja, s obzirom na to da se u četvrtom razredu obrađuju kanonska dela srpske i svetske književnosti, bili smo prinuđeni da ponešto iz programa odstranimo. Uzeli smo u obzir činjenicu da je Desanka Maksimović veoma prisutna u osnovnoj školi, a da neka dela jednostavno ne mogu biti prijemčiva za osnovce. Predložili smo da se Tražim pomilovanje zbirka obradi u prvom razredu gimnazije u okviru teme Dijalog književnih epoha u kontekstu kako bi učenici mogli da shvate kako to književna dela iz dalekih epoha mogu uticati na savremene tokove. Dakle, to je jedan od, ili među prvim stavovima nekoga iz ovoga zavoda do kojih su mediji uspeli da dođu, ali čuli ste već malo pre u razgovoru sa doktorkom Svetlanom Šeatović, upravnicom zadužbine Desanke Maksimović, da to što se predlaže i ovako objašnjenje koje se nudi apsolutno ne može da odgovara onome što je istina, onome što je utvrđeno i dokazano u istoriji srpske književnosti i onome kako bi trebalo da se književno delo proučava, konkretno Desanke Maksimović. Izvinjavam se što ste malo čekali, ali prosto sam imala potrebu da ovo kažem. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Čini mi se da dosta slušalaca greši, jer misli da neki tamo činovnik može da skine Desanku Maksimović iz programa za gimnaziju. Mislim da je to ipak više jedna tačka na agendi, to jest više tačaka na agendi, ne znam nija čijoj, ali agendi koja kaže da treba da zaboravimo Šumarice, Rodoljublje, Gračanicu i tako dalje, sve ono o čemu ona piše, a nije više, da kažemo, aktualna tema, to jest nepoželjna je tema u našem društvu, tako da mislim da je to najveći problem.
Hvala vam najljepše. Dobro jutro i vama.
Halo?
Da, izvolite, u programu ste.
Pa ja bih se sa stihom na ovu temu obratio.
Samo izvolite.
To je moja pesma, a nosi naziv Katarza.
Uh-huh.
Ide ovako. Vremenima sakaćen, rod ljudski u izrod preobrati sebe. I desilo se ono što čučalo je ispod okne slutnje moje. Desila se nesvest savesti, desila se nesavest svesti, desio se razvrat, desio se na brata brat, desio se rat, a posle rata s vulkanima sirovih strasti morala sunovrat. a nebo snažno poručuje: rode ljudski, za vas punokrvna katarza jedini je spas.
Hvala vam najlepše.
Hvala i vama.
Idemo dalje, još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro vama, poštovanje i svim slušalcima.
Izvolite.
Ono što želim reći, to su prethodna dva slušalca rekla, to je, sviđa mi se ovo najviše o agendi, a i nije ni čudo da nam rade ovo što nam rade, zato što sve te renovirane kuće koje štampaju udžbenike su uzeli Hrvati, što se može i proveriti i uveriti. Eto, toliko od mene, hvala najviše.
Dobro, hvala vama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, izvolite, prva slušateljka.
Da, ja sam li u programu?
Da, u programu ste, izvolite.
Znate šta, ovo, ovo izbacivanje Decanke Maksimović iz udžbenika za decu, to je ravno zločinu. Zločinu prema toj deci, pre svega. Jer poezija Desanke Maksimović ne može da bude izbačena ni na koji način iz naših glava.
Da,
može samo iz udžbenika. I ovaj savet ne bi više trebalo da bude ni u kućnom savetu. Eto, to je moje mišljenje. Mislim, slažem se potpuno sa ovim gospodinom što je govorio, od njih treba stvarno najstrože kazniti. Najstrože.
Najlepša hvala. Dobro jutro.
Dobro jutro, želim se da vas pozdravim u studiju.
Hvala lepo, izvolite.
Tema je vrlo goruća. Za svaku je osudu na ovi koji su predložili ovaj predlog za izbacivanje naše velike pesnikinje Desanke Maksimović. I bilo bi najpoželjnije da oni više taj posao uopšte ne rade, jer ne zaslužuju, naravno. A ako se neko i krije iza svega ovog, on je zaista veliki neprijatelj Srbije i srpskog naroda, to je jedno. A drugo, ja ne znam, ne mogu nikako sebi da objasnim zašto se naše knjige, udžbenici štampaju u Hrvatskoj i drugim državama, a no, mi imamo i stručnjake i kadar i štamparije i sve živo, a štampamo u Hrvatskoj i već te.
Mm-hmm.
Za svaku osudu.
Mm-hmm. A dobro, ako se štampaju u Hrvatskoj, ne pišu se programi tamo, mislim. A,
slažem se, ali ne treba da se piše ništa. Možemo i mi to pišemo u Srbiji. Možda se štampamo.
A pišemo svakako ovde, ali mislim da je samo tehnički čin možda u Hrvatskoj. Nisam ni upoznat.
Nema ni potrebe da se štampa bilo gde na strani, ako može to i u Srbiji. Mislim da smo dovoljno sposobna država i zemlja i tehnički i pismeni smo i nas jako, naravno. A što se tiče, treba da budemo zaista krajnji patrioti, počev od ministra koji se mnogo kune da je patriota, a pitanje koliko je patriota.
Dobro. Hvala vam najviše. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdravljam vas i slušaoce i čestitam današnji drugi dan duhova, a idem odmah na temu. Mm-hmm. Ja kao nastavnik pedagoga Hadži Jovoj i Đurić sa duplim stručnim ispitom mogao reći sljedeće. Evo, ima jedna fraza koja kaže ideološki angažovana literatura i u nekom sistemu. Ja negdje pročitam da Desanka Maksimović ne bi se uklapla u Europu sadašnjeg vremena. A da hoću da kažem, sve je stvar politike, a nije stvar nauke. Znači, onaj ko zna književnost, odnosno jezik, zna kulturu, to se trebalo da uređuje. Ja nisam za kaznje, kaznja nije vaspitno delo, ako je možda za decu, ne za odrasle ljude, nego jednostavno smene ljudi koji ne rade taj posao.
Mm-hmm.
Što se tiče štampanja, zar mi nemamo štamparije, znači ako neko drugi radi, mi moramo naše prihode dati drugima. Znači ne ide ovo nacionalna konotacija još malo međurepublička ili međudržavna, nego u našoj zemlji. Pre 100 godina smo morali štampati negdje što nisu imali štampariju.
Gospodine Jovo, kako se na esperantu kaže tražim pomilovanje?
Tražim pomilovanje. Mi pjeta svin, kevi, senigu, demi, kupo. Znači, molim vas da mi, ne može baš doslovno, odnosno, molim vas da me oprostite, da mi oprostite moju krivicu.
Najlepše hvala.
I vama i sve najlepše.
Naš redovni slušalac je ovo Đurić i još jedan slušalac ovoga jutra ili slušateljka. Dobro jutro.
Dobro Dobro jutro.
Izvolite.
Vule Nikolić.
Izvolite, gospodin Vule.
Samo da kažem, sve velike ljudske vrednosti se brišu u ovom sadašnjem društvu, zaboravljaju i tako. Ja bi rekao za Maksimović da je ona veoma veliki čovjek, veliki Srbin, veliki umetnik. A hteo bi samo da kažem ovo, da se zaboravlja da viruse uništava toplo-hladno. Toliko, Vule.
Hvala, Vule. I hvala svima koji su učestvovali u našem današnjem pitanju jutra, koje ćemo završiti, evo, prenevši vam i reagovanje Srpskog PEN centra. Oni kažu da su za prepašćenjem primili vest da su iz lektire za gimnazije i srednje škole uklonjeni pesma Desanke Maksimić, odnosno zbirka Tražim pomilovanje, baš kao i roman Vladana desnice Proljeća Ivana Galeba. Oni takođe iz Srpskog PEN centra poručuju da ne postoji ni jedan kulturni, saznajni, ni pedagoški razlog zbog koga decu i mlade treba štititi od poezije Desanke Maksimović, za koju kažu da je voljena i kanonizovana pesnikinja prevođena na više desetina svetskih jezika. Bilo je ovo, dakle, pitanje jutra i naša tema u današnjem jutarnjem programu Radio Beograda 1, 7 časova 53 minuta.
Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you be. And I'm wishing on all the rainbows that I see. Wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a time when you would be so far away from home, so far away from me. Just think of all the moments that we spent. Just can't let you go from me. You were meant. I didn't mean to hurt you, and I know that in the game of loving you, I was so. Time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Make the best of things, oh baby, when we're together. wishing on a dream to follow where you've been. Say, I'm wishing on a star.
Minut i po je ostao do 8 časova. Mi smo na kraju drugog sata jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. Uskoro naravno vesti, da li to uopšte treba najavljivati. Gong je simbol prvog programa Radio Beograda i čujete ga uvek ili gotovo uvek na pun sat. A odmah posle vesti jutarnji program i u njemu nekoliko sagovornika i nekoliko, nadamo se, zanimljivih tema. Jedna od njih bit će energetska efikasnost zgrada. 8:16, nove temperature prema merenjima za 8 Republičkog hidrometeorološkog zavoda. I u Sjenici je sada već 10 stepeni, a najviša temperatura je u Banatskom Karlovcu, u kome je sada 22 stepena. 21 stepen je u Kikindi i na Paliću. U Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu 20 stepeni, u Nišu 19 stepeni. U cijeloj zemlji sada je delimično do potpuno oblačno vreme, pretežno vedro je samo na Paliću, na kom je 21 stepen, a potpuno vedro u Negotinu, u kom je istovetna temperatura. Nema padavina, ali zato ima grmljavine u Zrenjaninu, u kom je 20 stepeni. A prva najavljena tema za nastavak jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, je energetska efikasnost. Takozvano ušuškavanje zgrada, ili kako se to stručno kaže, podizanje nivoa energetske efikasnosti, je posao koji valja obaviti dok su dani lepi. Država je izdvojila pola milijarde dinara da ušuška vrtiće, škole i domove zdravlja, ali isto to treba učiniti i sa stambenim zgradama. Za profesionalnim upravnicima taj posao bi trebalo da bude jednostavniji. A kako će se to raditi? U prilogu koleginice Ružice Zorkić-Radičević.
U Srbiji ima oko 300.000 kuća koje nisu termički izolovane. Do sada je, po rečima ministra energetike i rudarstva, država finansirala 77 projekata namenjenih energetskoj efikasnosti i time je, kako kaže, ostvarena ušteda energije od oko 40%. Samo u rehabilitaciju daljinskog sistema grejanja u proteklih nekoliko godina uloženo je oko 130 miliona evra u 22 toplane širom Srbije. Za naredni period planirana su ulaganja države od pola milijarde dinara za unapređenje energetske efikasnosti škole, vrtića i domova zdravlja. Kad je reč o ustanovama, država se pobrinula. Za porodične kuće odgovorni su domaćini, a šta je sa stambenim zgradama? Pitamo Ljubišu Banovačkog, profesionalnog upravnika. Da li dobijate zahtjeve od stanara da se i u njihovim zgradama popravi energetska efikasnost?
Pa kao dobri domaćini, pokazalo se sad praksa, znači u narednih godinu dana, i vlasnici stanova su shvatili da su stanovi njihova imovina i da mora prema imovini da se ponašaju domaćinski. Tako da su krenuli zahtevi, pogotovo od početka godine, kada je najavljena ceo taj program energetske efikasnosti. Znači, dosta stanara, to je stambena zajednica, je tražilo da se održe sastanci, da im se pojednostavi, to jest da im se kaže koja je procedura i na koji način mogu da izoluju svoje fasade ili da njihova zgrada dobije energetski pasoš.
I koja je procedura? Kako to sada zgrade mogu?
Pa u principu dosta toga zavisi od same stambene zajednice, to jest od vlasnika stanova i njihovog upravnika. Sve odluke se donose na stambenoj zajednici, a inicijatori donošenja odluka su vlasnici stanova. Na primjer, vlasnik stana pozove ili komšije već viđaju se češće i vide da im je propala fasada, znaju kada budu kalorimetri ugrađeni u zgradama da će zbog slabe izolacije, znači, imati veću potrošnju te toplotne energije, i pozovu mene kao upravnika i daju predlog da napravimo jedan sastanak i da vidimo na koji način to može da se uradi. Po pitanju tih fasada, znači, to spada u investiciono održavanje zgrada i to su veliki iznosi finansijski i tu mora svi da budu oprezni, znači sami vlasnici da znaju da izolacija zgrade i da energetski pasoš ne radi se svake godine, da to dosta košta i zato mora da se urade dobri projekti i naprave dobri proračun i vide koji su materijali predviđeni za to.
A da li postoje neki fondovi ili neki konkursi poput ovoga što je sada napravljeno za ustanove, gde bi zgrade mogle da konkurišu za eventualnu pomoć ili deo sredstava da bude uplaćeno od države? Da li to već postoji ili...
Pa evo, to već postoji. Ista je, znači, procedura. Uvijek se donese odluka stambene zajednice. Evo, Savski venac je raspisao te konkurse za fasade, na primjer, za te investicione radove. I ja sam za neke moje zgrade aplicirao i baš sam, ono što kaže danas, dobio radosnu vest. U roku 3 dana treba da dođem do opštine da potpišem taj ugovor gde će biti sufinansiranje opštine. Deo sredstava za fasadu će dati opštini sredstava koje je predvidela svojim budžetom, a deo sredstava će da, znači, plate stanari.
Da, to je rekao i ministar energetike, da će 500 miliona dinara koji su predviđeni za objekte za javne namene ići preko budžetskog fonda na osnovu konkursa na koji se javljaju lokalne samouprave, što će reći da će verovatno da i ovo spada zapravo u taj...
Jeste, to je početak. Znači, krenulo je, malo je sve stalo sad, nažalost, zbog situacije koja je bila zbog korone i vanrednog stanja. Već sada stvari se vraćaju, da kažemo, normalu, potpisuju se ugovori, održavaju se sastanci i ono što opet ću da naglasim, što je najbitnije, znači, stanari donose odluku da ulaze u proces renoviranja fasade i energetske efikasnosti. Na osnovu toga aplicira se na konkurs ukoliko je dala jedinica lokalne samouprave ili ukoliko, znači, još uvijek nisu objavljeni ti konkursi ili izođenih uslova nisu povoljni za stambenu zajednicu, mogu da angažuju, znači, određene firme da to urede. Takođe, dosta zgrada u Beogradu je i na gradskom stambenom. Gradsko stambeno je pokrenulo taj program, znači, mi profesionalni upravnici, upravnici stambenih zajednica, smo, da kažem, partneri u tom programu gradskog stambenom, jer oni daju neke pogodnosti da to bude na više rata, imaju nadzorne organe i kontrola materijala i sam nadzor na radovima je specifičniji u odnosu možda na neke manje firme.
U svakom slučaju, stanari treba da se okrenu svojim profesionalnim upravnicima i od njih da očekuju da to bude urađeno.
Pa jeste, znači, dosta ljudi je to, pošto već, evo, i u samom doba korone, da kažem, ispostavio se taj blizak odnos između upravnika i stanara. Ako smo išli za njih da dižemo penzije, ako smo išli kupujemo lekove, znači, to poverenje se diglo za jednu stepenicu, više nam veruju nego ranije. Videli su kada smo im bili najpotrebni da smo im bili tu pri ruci, tako da očekujemo da će sad i sljedeći procesi ići mnogo brže, jer je izgrađeno to međusobno poverenje.
Hvala vam. Bio je ovo gospodin Ljubiša Banovački, profesionalni upravnik, i dodajmo ovome samo to da će do kraja godine, to jeste da bi trebalo, uz pomoć Evropske komisije i Evropske banke za obnovu i razvoj biti formiran i fond za energetsku efikasnost, koji bi naredne 2021. godine mogao da obezbedi i pomoć za domaćinstva.
Wednesday, my empty arms are open. Thursday, waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love.
U pola devet u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda vreme je prvo za džingl
Gost jutra.
A onda naravno i za pozdrav sa našim gostom ovoga jutra u jutarnjem programu. Stvarno mi je baš jako, jako drago što mogu da pozdravim Miloslava Marinovića. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Osnivača i glavnog i odgovornog urednika časopisa Lice ulice i jednog od osnivača fonda Lice ulice. Gospodine Marinoviću, mislim da je možda manje ljudima poznato da vidljiv je časopis Lice ulice, ali da iza njega stoji ceo jedan istoimeni fond. Je li tako?
Tako je.
I sve je počelo pre 10 godine. Povod za vaše gostovanje je taj zaista lep jubilej. 10 godina je kako je Lice ulice tu sa nama, među nama i kako je zapravo učinilo da oni koji su bezmalo jedva vidljivi, zahvaljujući Licu ulice na prvom mestu časopisu, postanu itekako vidljivi i prepoznatljivi.
Tako je, to je znači već 10 godina postoji Lice ulice kao organizacija, fond, magazin, kako ga ko želi da prepoznam.
Ideja je bila, krenulo se od fonda zapravo, je li tako?
Ne, ideja je, evo ja ću vam ukratko reći, mislim na neki način to jeste fond, ali je ideja zapravo nije originalno naša, to postoji u mnogim zemljama u svetu, takozvane ulične novine, koje su namenjene baš tome da se ekonomski i socijalno i učine snažnijima i vidljivima pripadnici marginalnih grupa. Najčešće su to takozvani beskućnici, ali naravno u našem, pogotovo u našem slučaju, mi smo tu mrežu naših korisnika daleko više proširili i imamo i beskućnike naravno, ali i one koji to nisu, ali spadaju takozvane teško upošljive kategorije stanovnika sa slabim socijalnim statusom i mi im pomažemo na različite načine. Znači, ulične novine su nešto što je pre svega namenjeno toj kategoriji ljudi da ih prodaju na ulici, zato se i zovu ulične novine, i da zarađuju najmanje polovinu od svakog prodatog primjerka. E sad, ono
to su
što
prve
je,
ulične novine kod nas.
Kod nas su to prve ulične novine, tako je, i s obzirom na veličinu našeg tržišta, da tako kažem, sumnjam da ima prostora za još neke, mada u nekim velikim svjetskim gradovima postoji i više novina. E sad, ono što je naša aktivnost je da izdajemo magazin. On sada već izlazi 10 puta godišnje, što znači praktično svakog mjeseca, s tim što su letnji i zimski dvobroji postoje. Ali naravno iza toga je mnogo više truda, rada i podrške našim korisnicima, znači oni kod nas dolaze svakodnevno, tu se odvijaju određene radionice.
Kada kažete imaju, kod vas, gdje je to konkretno?
To je u Bože, evo, adresa Svetozara Markovića broj 42A, tu je naše sedište i tu ljudi dolaze svakodnevno i novi prodavci i oni naravno koji su već u toj našoj grupi.
Šta o kom broju prodavaca govorimo? Pa, rekla bi se da ih je dosta, zato da, što se viđaju po Beogradu, konkretno se zaista viđaju na mnogo mesta.
Tako je, za ovih 10 godina prošlo je tu ne znam baš tačnu brojku, ali preko 400 prodavaca svakako je prošlo kroz našu mrežu. Trenutno ih ima negde oko 100 koji su stalno aktivni, s tim što na ulicama dnevno bude po tako 30-ak, i govorimo o Beogradu i Novom Sadu gde imamo stalne mreže, dok u nekim drugim gradovima to radimo sporadično preko nekih partnera koji se pojave i koji žele da se u tu našu mrežu uključe. Tako da nas ima, eto, ne znam, u Kikindi, na primjer, i još u nekim gradovima.
I govorimo o socijalnoj, ali i ekonomskoj inkluziji. To je nešto što sad pravi razliku u odnosu na neke druge moguće projekte koji insistiraju samo na socijalnoj inkluziji. Ovde vaši prodavci i zarađuju.
Apsolutno. Sve je zapravo socijalna, ova ekonomska nekakva inkluzija i osnaživanje ekonomsko je, može se reći, neka naša primarna misija, kad su u pitanju naši korisnici. Oni zarađuju, kažem, 50% od svakog prodatog broja, ali budući da su ljudi koji su baš to marginalizovani dugi niz godina najčešće, tu su još i račite obuke kako sa novcem, kako doći do vlastitog stana, kako uštediti i platiti stanarinu, kako uopšte baratati sa svakodnevnim potrebama i zaradom koju mogu da ostvare preko nas. Tako da to je mnogo više od samo zarade. Mi na neki način se trudimo da od njih napravimo nekakve mikropreduzetnike. I mi volimo da kažemo da smo i fond, ali i takozvano socijalno preduzeće, budući da tipično za socijalna preduzeća jeste da rade ove neke stvari, da imaju nekakvu proizvodnju koja mora da bude podjednako kvalitetna kao i sve drugo na tržištu sličnih proizvoda, ali postoji ta socijalna komponenta, odnosno taj, postoje zaposleni su oni koji imaju određene socijalne probleme, spadaju u određene kategorije kojima nije baš lako da dođe do posla.
Govorite o 100 prodavaca, da li je to mala cifra u odnosu na razmere problema, evo moguće na prvom mestu beskućništva, da li drugi ne žele da se uključe ili na koji način možemo, eto, malo...
Slušajte, to ne znam da vam kažem, kod nas ne postoji ni statistika te vrste, ne zna se koliko ima beskućnika i koliko uopšte pripadnika nekih ugroženih kategorija. Ono što je sigurno se dogodilo, to je za ovih 10 godina da smo stekli ono dvostruko sa poverenje sa dve strane. S jedne strane, znači, to su naši kupci i čitaoci, to su oni koji su za ovih 10 godina zaista prepoznali da je lice ulice to što kaže da jeste. Tako da je zaista naš nekakav krug, nekakva mreža podržavaoca danas već dosta velika, i recimo 5-6 godina imali smo jednu krizu koju smo baš zahvaljujući tim ljudima lakše preboleli, a pogotovo se to evo sad pokazalo u ovoj nedavnoj našoj korona krizi, kada nismo mogli da izlazimo na ulice i kada su naši prodavci ostajali kod kuća, odnosno smeštaju gde su već smešteni, a ljudi i mnoge firme su nam pomogli da tih 2 meseca lakše preživimo i kao organizacija, i da naši prodavci takođe imaju nekakav benefit.
Kažete, i, s jedne strane su
tako
kupci.
Tako je, to su kupci, a s druge strane to su naši korisnici ili prodavci, kako god da ih zovemo. Znači, u prvim danima, prvim godinama i oni nisu imali poverenja u to šta se tu... Jer to inače su ljudi koji su izgubili poverenje u zajednicu na svaki način. Ali, međutim, danas je to već bitno drugačije. Nama gotovo svakodnevno dolaze novi ljudi koji su zainteresovani da postanu prodavci. I mora se reći da je to je nešto što ima na početku...
Ima li mesta za sve? Ima li prostora?
Ima dosta mesta, naravno, jer to je nešto što ljudi... vrlo mali broj je onih koji su, recimo, ostali tu u nizu nekoliko godina, ili čak ima i oni koji su gotovo 10 godina naši prodavci. Uglavnom to ljudi dolaze da prebrode ili premoste tako nekakvu krizu, ili da odu dalje zahvaljujući toj podršci koju dobiju kod nas. Ali ono što je nekakva predrasuda opšte prisutna, to je da ljudi koji nemaju posla i nemaju zaradu, da jedva čekaju priliku da zarade. Međutim, to su ljudi, kažem, koji su iznevereni na mnogo načina od života, i kojima je ni posle podne im nije neka daleka perspektiva, a pogotovo ne mjesec ili dva dana ili priča o tome da će uštedjeti. Znači oni su jako nepoverljivi i jako i psihološki i socijalno hendikepirani, da tako kažem, da uopšte izađu na ulicu, da se pokažu, da se identifikuju kao takvi ljudi i u tom smislu nije baš da je lako doći do njih i da nije da postoji određen broj zadataka koje mi svakodnevno obavljamo kako bismo ih osnažili, ohrabrili, kako bismo im pomogli da u tome istrajemo. I to su najlepše stvari, mogu reći, kada nekoga ko dođe vrlo nepoverljivi i ko stidljivo se u sve to upusti, kada od njega na kraju napravimo jednog pričljivog prodavca, ljubaznog, kakvih ima, uglavnom su svi naši takvi.
Govorite sve vreme o timu Lice ulice, koliko vas je u tom timu?
Pa, stalno angažovanih, da tako kažem, na dnevnoj bazi ima nas oko 10, 9 i 9,5, zato što imamo i one koji imamo troje ljudi koji su, tako da kažem, pola radnog vremena. I naš tim se sastoji iz ono dve ili tri celine. Jedan deo su ljudi koji rade sa prodavcima svakodnevno i znači bave se tom distribucijom magazina i uopšte radom sa prodavcima. Jedan deo tima je opet nas nekoliko koji se bavi magazinom i drugim našim izdanjima, budući da imamo još jedan od nedavno, još jedan magazin.
Koji?
On se zove Belgrade Less Ordinary, znači BLO skraćeno, i na engleskom jeziku je, i namenjen je opet pravljenje iz naše perspektive, a namenjen je strancima da bolje upoznaju jedan drugi Beograd i drugačiju Srbiju. I do sada smo uspeli da izdamo dva broja, jedan je trebao sada izađe na proleće, ali nas je ova korona u tome omela, tako da očekujem da ćemo na jesen opet imati novi broj.
Ali od pre 6 dana tu među nama je ponovo štampano Lice ulice, ako se ne varam, to je broj 63, je li tako?
Tako je.
I na ulicama je, dostupno je, svi su pozvani da kupe i da pročitaju vrlo zanimljive tekstove. Visoki kvalitet je ovoga magazina kada su tekstovi, pa kada i prelom, kada i štampa u pitanju. Znate, kada se kaže ulične novine, pomisli se na nešto što je ipak niže kvaliteta. Ne, ovdje je nešto potpuno suprotno.
Tako je, hvala vam na tome i mi smo jako ponosni na tu činjenicu da se, recimo, da u toj našoj organizaciji u svetskoj uličnih novina, mi smo također prepoznati kao jedan od retkih koji ima upravo to o čemu sada govorite, visok kvalitet, i to je nešto na čemu smo insistirali od samog početka, smatrajući da je to jedan dodatni razlog da nas ljudi kupuju. Najčešće naravno nas uzmu zato da bi bili humani, da bi nekome pomogli, ali mi volimo sebe da zovemo trojanskim konjem dobrih ideja. Znači, ljudi nas kupe da bi nekome pomogli, a onda i sami sebi pomognu. Tako da je dugo naš slogan bio: kupujući Lice ulice pomažete mnogima, čitajući Lice ulice pomažete sebi.
Kakvi su planovi i fonda i magazina za naredni period? Evo, čuli smo, ima još jedno izdanje. Šta je sa festivalom Vreva?
Pa, festival Vreva je, nažalost, zamro, ne i kao ideja, ali jednostavno nismo imali kapaciteta i novca da nastavimo sa tim. Izvinite, moram da...
Da, u redu je, naravno, dešava se i nama.
Verujem, vama još i češće.
Moguće,
da. Stop, morate da govorite.
Imamo iskašljivač, pa se obično ne čuje.
Dobro. Znači, Vreva za sada stoji na stand-by-u, ali ono što, rekao sam da imamo to novo izdanje, imamo i neke dodatne proizvode, da ih tako nazovem, koji su namenjeni jačanju našeg fonda. To je kalendar, već nekoliko godina unazad izdajemo jedan jako zanimljiv kalendar i sve je više zainteresovanih za to. Zatim izdajemo gotovo svake godine do sada smo izdavali kolekciju majici sa vrlo opet zanimljivim dizajn aplikacijama koje su nam poklanjali naši dizajneri. I eto, to je nešto što nisam dovršio kad smo govorili o našoj ekipi. Znači, ima nas deseta koji stalno radimo, ali ima, zaista ja ne znam koji je to broj, ali više od 100 ljudi koji su naši stalni saradnici, većina njih čak pro bono, a to su dizajneri vrlo kvalitetni, to su novinari, pisci tekstova, fotografi, znači veliki broj ljudi pomaže da novine budu takve kakve ste ih i opisali.
U skladu sa vašim sloganom pruži podršku, ali tako?
Tako je, podrška je važna.
Podrška je važna, podrška je važna i na zapravo podršci i solidarnosti u dobroj meri počiva rad Lice ulice i kada kažemo podrška ne mislimo samo na materijalnu podršku, nego upravo na ovu neku psihološku podršku, ali ne umanjujući značaj materijalne podrške i veliki broj ljudi individualno, ali i kolektivno.
To ide jedno s drugim upravo.
Da. Prosto na nivou svesti.
Baš tako. To ide jedno s drugim. I to jeste naša misija. S jedne strane da pomognemo ljudima kojima se može pomoći, da eto, tako kažem, stanu na svoje noge i da imaju da osjećanje da rade nešto korisno i za sebe i za društvo. I s druge strane da u samom društvu razvijamo empatiju i solidarnost i da
ljudi
filantropiju i sve te neke dobre stvari koje, da budem iskren, mislili smo da su one u priličnoj meri zamrle i da je ovo društvo na neki način entropično, odnosno da je ono, dobro, sad to je druga priča, ali svakako da osjećanje solidarnosti kod prilično velikog broja ljudi i dalje postoji i eto, na našem primjeru to se najbolje vidi. Znači, veliki je zaista krug naš podržavalaca i onih koji nas i kupuju naše novine i na druge načine nas podržavaju.
Lepo je što ćemo u narednom segmentu i sa narednom sagovornicom govoriti upravo o solidarnosti, o poverenju, o tome koliko su ljudi spremni da veruju i pomažu jedni drugima, posebno u rizičnim situacijama. Prosto i ovaj naš razgovor sada kao da je uvod za sljedeći razgovor. Mi vam od srca čestitamo. 10 godina Lice ulice, profesionalno smo srećni što vaš rad pratimo zaista od početka i redovno, pa evo i na taj način evo, mi se solidarišemo i dajemo našu medijsku pomoć onima kojima je neophodno.
Pomenite nas kad izađe svaki put novi broj.
Pa mi obično to i uradimo.
Pozovite ljude da potraže svog prodavca, jer imamo Absolutno. I to, jeli, da ljudi imaju svoje prodavce.
Da. Najčešće tako i bude. Mnogo hvala za ovog gostovanja i za ovaj razgovor. Naš sagovornik bio je osnivač i glavni odgovorni urednik Lice ulice, Milosav Marinović.
Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi, à toi. Tu te souviens de moi au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerai tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Quand tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu voudrais une vie de rechange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerai tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Après tout, qu'est-ce que ça change? L'homme sera toujours trouvé. Toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que l'amour est né. Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner.
8:48. Nastavljamo naše razgovore u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda i pozdravljamo sada našu sagovornicu i gošću telefonom, Branku Tišma, psihologa. Branka, dobro jutro.
Dobro jutro.
I rekli smo već slušalcima, ovim razgovorom nastavljamo naš serijal u saradnji sa Centrom za primenjenu psihologiju koji je pokrenuo inicijativu Podrška herojima.
Tema, odnosno s društvom psihologa.
I društvom psihologa, pardon, tako je Branka, to sam rekla u onoj prvoj najve, sad zaboravih. I odabrali smo kao temu u kojoj ćemo ovoga ponedeljka razgovarati poverenje. Poverenje u doba korone. Reklo bi se, Branka, poverenje nagriženo sa raznih strana tokom korone, ali s jedne strane govoreći, a s druge strane u onim najtežim situacijama, kao da je poverenje ponovo bilo onaj splav koji nas je preneo ipak nekako preko tih uzburkanih voda.
Pa, znate kako, poverenje je neophodno u komunikaciji između ljudi i o tom nekom građenju nekog socijalnog okvira. Mi imamo različite nivoe poverenja prema sebi, prema drugima, prema sistemu, prema vrednostima koje nas okružuju. E sada, ono što se desilo zaista u doba korone, da one neke svakodnevne zamerke koje imamo jedni druge i gde narušavamo bazično poverenje jedni drugima, ipak kad je toliko ugrožen taj opstanak i kad moramo zaista da budemo samosvesni i da poštujemo i tuđu samosvesnost i spremnost na neku podršku, onda moramo da imamo poverenje. To se pokazalo da je bazično poverenje jedni prema drugima imamo, da čak imamo bazično poverenje i prema institucijama koje uvek kritikujemo. Ja sam predstavnik obrazovnog sistema, odnosno radim u školi i svi smo svedoci koliko kritika ide na rad nastavnika, učitelja, psihologa, pedagoga, direktora, ministarstva, na programe, na sve ono što sačinjava taj neki školski život. Ali opet u situaciji kad je nastupila korona, tog 15. 16. marta, mi smo svi 17. marta krenuli da radimo online i zaista škola je u tom trenutku bila organizator socijalnog života, ali ne bi mogla da bude da neko bazično poverenje i roditelji i deca i sistem nisu imali u nas.
Da, ali sad se tu postavlja pitanje zašto smo solidarni ili toliko solidarni ili ono solidarni na onom legendarnom nivou dobrih ljudi koji jedni drugima pomože samo kada je situacija stani pani. Znači ta neka rizična situacija kada dogori do balčaka.
Onda nam je to jedini izbor. To je jedini dobar izbor u tom trenutku i kad jesmo u opasnosti, kad nam dogori do balčaka, kako god da kažemo, onda pravimo one izbore koji nam omogućavaju da preteknemo, kako bi stari ljudi rekli, stari narod, a odnosno da nastavimo život dalje.
Dolazi do porasta poverenja u takvim situacijama?
U takvim situacijama tako je, dolazi do porasta poverenja, odnosno i socijalni kontakti bivaju organizovani na drugačiji način. Više verujemo i sebi, više verujemo svoje deci, deca naša veruju nama. Jesmo neophodni jedni drugima da prođemo trenutak u kome se nalazimo da bi mogli da nastavimo dalje. Znate, kad su ove katastrofe, kad su korone, virusi, vanredna stanja, bilo zbog zdravstvenih razloga, bilo zbog nepogoda, onda jedino to poverenje koje imamo jedni u drugom i taj neki, kako da kažem, bazični ljudski glas nam pomaže da izađemo dalje. Znate, razne okolnosti nam provociraju, mi smo svi prepuni različitih potencijala. Neki od njih su dobri, neki su loši. Ali u katastrofičnim situacijama, u situacijama koje provociraju egzistencijalnu opstanak, onda nam se uglavnom pokreću ti pozitivni pokretači, te pozitivne, kako da kažem, potencijali koji nam omogućavaju da zajedno sa drugima preživimo i gradimo dalje život.
A zašto onda kada izađemo iz tih nekih apsolutno rizičnih situacija, zašto onda poverenje, vrlo često ono koje nas je održalo prethodno, počinje da labavi, počinje, vraća se neka počinje. Sumnja, onako gledanje ispod oka malo i suseda ili nekog drugog. Da li je to nešto toliko ljudski, toliko ili treba na tome raditi?
Jeste ljudski kad se osjeti opasnost, onda naglo popuštanje svih kočnica. Znate, život više nije u takvoj opasnosti i onda sve, ali pošto mi umemo, ljudska vrsta ima tu mogućnost da prati, da predvidi i da preduzima preventivne mere. Znate, i onda je jako važno u tim trenucima kad prelazim obezbediti neke druge aktivnosti, neke sadržaje koji će podržati ono što je bilo dobro i kvalitetno u periodu kad je bila katastrofa. Ja mislim, ajte, opet govorimo o školi, to je moja. Ja sam u ovom periodu, toliko novih stvari su nastavnici pokrenuli u odnosu sa decom i u načinu organizovanja nastave. Ja sam negde pokušala da pribeležim šta je sve to dobro bilo kad krene septembar, da vidimo kako to možemo da iskoristimo. Ono što je bilo neophodno da bi se bilo šta održalo u vreme korone, može biti vrlo podsticajno, vrlo pokretačko i vrlo, ali nam više nije neophodno da bismo preživali. I onda se vraćamo starim obrascima ponašanja, naviknutim. Ne samo da se mi individualno vraćamo, nego su svi oko nas naučili da se mi ponašamo tako i tako, da očekujemo to i to od drugih ljudi i nekako
pravimo. Ili da ne očekujemo, ako nemamo poverenja.
Ako nemamo poverenja, tako da ne očekujemo, da sumnjamo, da podrivamo i sebe i druge, lako se skliznuti u taj stari model, znate. Tu je potrebno onda praviti taj neki iskorak, ali neko mora da posmatra, da prepozna šta je bilo pozitivno, šta je bilo dobro i da produži sa tim takvim aktivnostima i da se stavljaju u novi kontekst, u stari novi kontekst. Znači, škola kao sistem je takva i takva. Nećemo ga rušiti, ali ćemo ga dograditi, dopuniti, obogatiti sa nekim stvarima koje smo sad otkrili da su bile jako važne i da su mnogo doprinale.
Da, verujem da je ipak i čak i u ovom teškom periodu koji je, eto, polako ostaje za nama, bilo onih koji su doživjeli da prokuckano poverenje, da su nekome verovali, a da im se to poverenje nije vratilo. Da li je, Branka, uopšte moguće povratiti poverenje?
Naravno da je moguće povratiti, ali to su velika ulaganja i velika spremnost da se nešto promeni. Čovjek mora nekako da bude otvoren da bi primio, pazite, koliko god da su i nas izneverili i mi smo nekoga izneverili, hteli ili ne hteli, znamo ili ne znamo. Vrlo često mi izneverimo jedni druge da to ne znamo. Primetimo promjene u ponašanju, primetimo druge obrasce u komunikaciji, u razmeni, ali vrlo često ne znamo šta se desilo. Izdali smo nekoga u nekom trenutku. Ili je neko izdao nas, a mi to, ili je neko se ponašao tako da mi to prepoznajemo kao izdaju ili kao bazično nepoverenje i onda menjamo svoj odnos sa njim. I sve to zajedno menja naše ponašanje. Mislim da trebamo više da razgovaramo, da razmenjujemo.
Čak i u toj situaciji. Čak i u toj situaciji izgubljenog, da ne kažem, prokockanog poverenja. Otvoriti razgovor, jel?
Treba razgovarati, nekad mogu direktno osobe koje su, nekad treba preko posrednika ili treba dobro graditi i pripremati te situacije da ne bi došlo do novog povređivanja međusobnog, znate.
Da.
Tako da treba biti vrlo pažljiv sa tim, da, i treba dosta vremena, treba i strpljenja, i ono što je važno, to je da nam je stalo do te osobe u koju smo izgubili to poverenje.
Da. Znate, vrlo zanimljivo kada se govori o poverenju, onda se upotrebljavaju glagoli tipa prokockao poverenje ili poklonio poverenje. Sve to također ukazuje koliko je poverenje jedna važna ljudska kategorija i važan deo života.
Važan deo ljudskog građenja, ljudskog odnosa. Znate, ne, prosto nije samo ljubav, nije samo poštovanje, nije samo razmjena, nije samo nego i poverenje koje imamo, ali pazite, tu je vrlo važno i poverenje koje imamo sami u sebe. Što više imamo poverenje u sebe, lakše ćemo graditi taj odnos sa drugim ljudima. Tako da uvek kad je reč o poverenju, na više različitih načina ga možemo podsticati.
I svakako ga ne treba zanemariti, ne treba zaključavati ta vrata, nego ih držati makar očkrinuta, Branka.
Očkrinuta, tako je.
Najlepša hvala za ovaj razgovor. Naša sagovornica bila je Branka Tišma, školski psiholog, dakle, u osnovnoj školi Lazar Savatić u Zemunu, a razgovarali smo o poverenju, pa čuli ste koliko god je to teško i zahteva mnogo ulaganja. Držite ta vrata makar malo otvorenima. Minut do 9, uskoro naravno vesti u 9, a onda i posljednji sat današnjeg jutra.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever.
9 časova i 10 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda želi vam sada već dobar dan. Još 50-ak minuta druženja u današnjem izdanju nas i vas na talasima prvog programa radija. A za početak i ovog sata da vam saopštimo nove temperature. To je ta servisna informacija najznačajnija za svaki jutarnji program. A situacija je sledeća. Prema merenjima za 9 časova, možemo slobodno da kažemo, u većini mesta u našoj zemlji temperatura je već viša od 20 stepeni. Najviša je i dalje u Banatskom Karlovcu, u kome je sada 24 stepena. 23 stepena su u Kragujevcu i u Negotinu, baš kao i u Kraljevu. 22 stepena u Ćupriji i u Kruševcu, u Nišu je 20 stepeni, u Beogradu 21, u Novom Sadu 22 stepena. Nešto vedrije na severu zemlje, a u ostatku zemlje delimično do potpuno oblačno vreme i vlažnost vazduha je prilično visoka, zato imamo već, bez obzira što je tek prešlo 9 sati, osjećaj sparine. Pratit će nas to, kažu meteorolozi, tokom cele ove nedelje. U ostalom, dugoročna prognoza kaže ovako: do četvrtka promenljivo, oblačno i nestabilno, u većini mesta malo svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle četvrtka, sve do kraja sedmice, prevlađivaće sunčano i toplije sa temperaturom za dane vikenda oko i malo iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, od 25 do 28 stepeni. A početkom naredne sedmice, ponovo promenljivo, oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. A s obzirom da je ponedeljak, konkretno danas 8. juni, mi nastavljamo i ovog ponedeljka našu saradnju sa EU Infocentrom i vreme je za njihove vesti.
Vesti EU Infocentra.
Slušate EU za tebe, radio vesti. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, i ambasadori država članica sastali su se u Beogradu sa premijerkom Anom Brnabić i ministarkom za evropske integracije Jadrankom Joksimović. Fabrici je rekao da su izbori 21. juna test demokratije, uz podsjećanje da nema drugog načina da izrazite svoje slaganje ili neslaganje, osim na izborima. Premijerka Brnabić rekla je da Srbija nastavlja svoj evropski put i pored izazova koje je pred sve stavila pandemija koronavirusa. Vlada je usvojila nekoliko strategija koje su važne za evrointegracije, ali isto tako i za građane i privredu, rekla je predsjednica vlade. Kriza prouzrokovana virusom COVID-19 dodatno istakla značaj koji bi prihvatanje vrednosti Evropskog zelenog dogovora imalo za Evropsku uniju, Srbiju i Zapadni Balkan. Vlada Srbije je početkom ove godine usvojila pregovaračku poziciju za poglavlje 27 kao rezultat trogodišnjih napora koje su EU i države članice poput Švedske kontinuirano podržavale. Za Srbiju je ključno usvajanje klimatskog zakona i strategije, kao i revizija nacionalno utvrđenih doprinosa u značajnu podršku programa za razvoj Ujedinjenih nacija. EU je u proteklih 19 godina donirala preko 400 miliona evra za zaštitu životne sredine u Srbiji. Na desetine junaka pandemije prijavljene do sada na konkurs Oni su heroji u organizaciji delegacije Evropske unije u Srbiji. Među prijavljenima nalaze se volonteri, prodavci, komšije, nastavnici koji su držali časove na daljinu, policajci, vojnici, lekari, prodavci, muževi, žene, bake i deke. Oni su u jeku epidemije virusa korona nastavili da rade, svojim sugrađanima olakšali život i malim i velikim, ali pre svega hrabrim delima, ublažili težak period kroz koji smo svi prošli. Još uvijek nije kasno da prijavite svog heroja, pošto konkurs traje do 11. juna, a desetoro onih sa najvećim brojem glasova dobit će vredne nagrade. Po dve avio karte za putovanje u Evropsku uniju, a očekuju ih i druga iznenađenja. Prevencija, rana dijagnoza, lečenje i nega nakon medicinskog tretmana četiri su ključne tačke Evropskog plana za borbu protiv raka. Projekat Evropske unije i Ministarstva zdravlja, podrška sprovođenju nacionalnog programa za rano otkrivanje raka u Srbiji, najznačajniji je doprinos za borbu protiv raka u Srbiji jer je Unija kroz svoj budžet predpristupnog finansijskog instrumenta Srbiji dodelila ukupni iznos od 6,6 miliona evra, usmerene na programe skrininga za rak dojke, grlića, materice i debelog creva. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacije Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
Časa nam na kup pometa, masne spomine lahkega dekleta, umor stoletja, tombolo poplave in krute igre matere narave. Nekdanjo mis zastrupila pašteta, trener zlorabil znanega atleta, pred kamerami je rodila sina, medaljo je prodal za liter vina. Zgodilo se je, nič nam ne pomaga, ne je za angelov, ne dobra volja vraga. Dogodek leta je dogodek leta, takrat aplauz zamenjajo čestitke. Dogodek leta je dogodek leta, glasne obljube si poklanjajo vizitke. Cveti poganja korenine, s očetom je varala lastnega brata, odvisnik trdi, da je trava solata. So virusi nove domače živali, čigava resnica se laže in hvali, komu so geni skrojili kariero, novo stoletje za kralja in vero. Zgodilo se je, nič nam ne pomaga, ne je za angelov, ne dobra volja vraga. Dogodek leta je dogodek leta, takrat aplauz zamenjajo čestitke. Dogodek leta je dogodek leta, glasne obljube si poklanjajo vizitke. Dogodek leta je dogodek leta, takrat aplauz zamenjajo čestitke. Dogodek leta je dogodek leta, glasne obljube si poklanjajo vizitke.
Časova 20 minuta. U narednih nekoliko minuta govorit ćemo, možda možemo da kažemo, ponovo ćemo govoriti o internet platformi DocTalk, koja je tokom ovih teških dana koji su za nama povezala građane sa lekarima opšte prakse i sa specijalistima privatnih zdravstvenih ustanova, uključujući i aktivne i penzionisane zdravstvene radnike kao i psihologe. Naša sagovornica tim povodom je Tamara Didić u ime DocTalk tima. Tamara, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala vama što ste se odazvali ponovo, pošto smo u nekoliko navrata govorili o aktivnostima platforme DocTalk, ali sada imamo dodatni povod za ovaj razgovor. Naime, platforma DocTalk je prepoznata zbog svog učešća u inicijativi Budi i ti heroj vlade Srbije i dobila je tokom protekle nedelje jedno lepo priznanje.
Tako je, pa eto, mi, kao što i već znate, u stvari iz prethodnih naših gostovanja, mi već aktivno radimo na ovoj platformi prethodno dva meseca, znači kako je krenulo ovo, ova priča o pandemiji i vanredno stanje, ali eto, sada stižu i rezultati polako, tako da eto, prošle nedelje smo dobili zvaničnu podršku u Ministarstvu inovacija, kao deo inicijative Budi ti heroj. Mislim, eto, ja mogu da kažem hvala što su nas podržali. Drago mi je da je u stvari i država negde prepoznala kvalitet i potrebu za ovakvim proizvodom. Posebno sad, znajući kako, šta je to sve iza nas, kako je izgledao taj period i kako će to u stvari sada u budući izgledati, vjerovatno.
Nastanak platforme DocTalk je bio, da kažemo, iznuđen upravo zbog situacije o kojoj sada govorimo, ali pokazalo se da je potreba za tako nečim zapravo permanentna, zar ne, Tamara?
Pa tako je, definitivno se to pokazuje polako. Mislim da je možda najveći razlog, da naravno situacija u kojoj smo se našli, mislim da je dosta promenila navike svih nas i dosta nas je negde oslobodila da koristimo možda kanale neke koje do sada nismo koristili, što za online kupovinu, što za generalno online. Tako da mislim da se
za online
dosta...
život.
Tako je. Da. Zaista jeste tako. Mi negde tu prepoznajemo veliku promenu, u stvari potrebu koja se samo širi, to je povećava se vremenom, a ne splašnjava, kako smo se plašili da će se to možda desiti završetkom pandemije. Međutim, zaista odziv je sve veći i veći i mislim da su ljudi negde prepoznali i shvatili da korištenje online u svakodnevnom životu je samo prednost, nikako nedostatak. Zaista nema potrebe sada fizički da se izlažemo riziku odlasku u dom zdravlja i ostalo. Jer kao što znamo, jeste, pandemija je možda zvanično završena, ali opasnosti sad.
Pa još i nije zvanično, što je zaista činjenica, još uvek to traje, još uvek to treba, samo je prošao onaj, da kažemo, i nadamo se da je tako, onaj najsnažniji udar kada se i rodila ova inicijativa Budi i ti heroj, i u okviru te inicijative mnogo pojedinačnih inicijativa, među tim inicijativama i ova platforma DocTalk. 30.000 ljudi, to je neka cifra trenutno, je onih koji su od kraja aprila ove godine koristili online usluge platforme DocTalk.
Pa da, samo mala ispravka, 30.000 ljudi je posjetilo platformu, a nekoliko stotina ljudi je uspješno koristilo. Sad, naravno, tu postoji i taj moment da ljudi dođu da se informišu, malo edukuju kako to radi, kako to izgleda. Naravno, ne možemo očekivati da je 30.000 ljudi imalo zaista neku tegobu. Tako da,
mi nikad se ne zna. Ipak je ovo zemlja od 7 miliona, tako da...
Da, ali ne, ovo je stvarno jedan kratak period za tako veliki broj, ali svakako mi veramo da, naravno, ljudi se informišu, vide šta je to, kako to radi i vratit će se kada im bude bilo potrebno bilo kakva vrsta konsultacije. Ono što je stvarno zaživelo negde na redovnom nivou, to je ta neka psihološka podrška koja je besplatna i koja je svakog dana u periodu od 18 do 20 i ja mogu samo da kažem da je to nešto što stvarno sjajno radi, sjajno funkcioniše. Možda je to negde gde smo imali najveću bojazan, zato što je to tako delikatna i tema i to nije lični kontakt, u smislu nije uživo, ali stvarno izuzetan je odziv za ovu vrstu podrške.
Izuzetan je odziv, dakle, ljudi koji su zainteresovani ili su u nekoj vrsti potrebe, ali takođe izuzetan je odziv i lekara, i to moramo da kažemo, koji svi rade kao volonteri.
Tako je, pa ja želim ovom prilikom još jednom i da im se svima zahvalim. Imamo skoro 200 lekara volontera. Neki od njih su naravno tu iz naših partnerskih institucija koji su nam dali i tu partnersku podršku Medigrup, Belmedic i Psihoanalitičko društvo Srbije, ali je zaista veliki broj i lekara koji su penzionisani, koji su možda neki u dijaspori, koji su bili u samoizolaciji u ovom periodu iz različitih razloga. I svi oni su se zaista priključili i bili spremni da pomognu ovim građanima. Tako da i dalje sve to aktivno radi. Bitno je to da kažem, pošto završeno vanredno stanje, ali i nastavljamo punom parom. Tako da, eto, ja pozivam sve da svakako da dođu da se informišu, vide, probaju. A naravno, kada bude bilo potrebe, ne daj Bože, mi ćemo biti tu naravno.
Dakle, platforma DocTalk nastavlja, tu je među nama i dostupna je svakome ko ukuca šta, DocTalk na Google-u ili kako?
Da, nema potrebe ni za kakvom instalacijom na telefon ili računar, potrebno je samo da se posjeti doctalk.rs. Odmah će, čim se otvori stranica, vidjet ćete kratko uputstvo kako odabirate lekara, tu su neke kategorije prema kojima možete da odaberete, koji su dostupni, koji ne, to već ostavljamo korisnicima da filtriraju sami i da odaberu i zaista jednim klikom na dugme se aktivira poziv audio, video ili chat opcija.
Zaista lepo i pretpostavljamo da će upravo postojanje ove platforme još u izvesnoj meri smanjiti taj pritisak na naš zdravstveni sistem koji je bio preopterećen posebno sad u ovom prethodnom periodu, ali i inače znamo da je preopterećen. Neki put bi ljudi zaista samo da se prokonsultuju ili nešto pitaju, evo sada imaju još jedno pouzdano mesto, a to je platforma www.doctalk.rs.
Pa ja bih baš se nadovezala na ono što ste rekli, definitivno ideja je bila da rasteretimo zdravstveni sistem jer su oni imali, da kažemo, stvarno puno i važnog posla u prethodnom periodu, ali ono što bih takođe istakla da su svi lekari koji su na platformi verifikovani od strane Lekarske komore Srbije, dakle to su isti lekari koji nas leče i u nekim drugim sistemima, tako da možete imati puno poverenja da ljudi koji daju konsultacije su zaista provereni, da sam tako kažem.
Tamara, najlepša hvala za ovaj razgovor, još jednom čestitke na ovom lepom priznanju i dobro je što imamo DocTalk. Sigurno će se mnogi među nama i u periodu koji je pred svima nama obraćati upravo toj platformi za neku konsultaciju za početak, pa ćemo vidjeti onda dalje kako i šta, ali opet kažem, dobro je da tako šta postoji.
Eto, hvala vam još jednom puno na pozivu, na podršci. I vidimo se na DocTalku.
Vidimo se na DocTalku. Tamara Didić u ime DocTalk tima bila je naša sagovornica. 9:28. Malo muzike, malo reklama, pa ćemo se još jednom podsjetiti ponečega od onoga što se desilo na današnji dan. I've got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I've got a month of May. I guess you say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl, I've got so much honey, the bees envy me. I've got a sweeter song than the birds in the tree. Well, I guess you say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl, I don't need no money, fortune or fame. I've got all the riches, baby, one girl can claim. Well, I guess you say, what can make me feel this way, my girl? Talking about
talking about my girl.
Je minuta do 10 časova. U završnom delu današnjeg izdanja jutarnjeg programa poći ćemo u susret ovogodišnjem izdanju festivala Exit. Dugo, dugo se nije znalo da li će Exita uopšte biti ove godine, a one koji Exit festival vole svakako da je obradovala vest da će ga biti u drugom terminu, doduše, ali da će ga ipak biti prosto, i to je bio jedan od komentara nekih od osnivača Exita pre mnogo godina, da ne samo što je dobro što će se festival održati, nego što se njegovim održavanjem, bez obzira na promenu termina, šalje signal nade i optimizma celom svetu da će ipak stvari da se vrate na svoje. Bio ovo povod da pozovemo Nevenu Sekulić iz organizacije festivala Exit. Nevena, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, dakle, Exit ipak sa nama od 13. do 16. avgusta, prošlog ponedeljka počela i prodaje ulaznice, ali tako?
Tako je, da, 13. do 16. avgust je novi termin za Exit, malo promenjeno u odnosu na ono što smo inače navikli, ali svakako bitno je, kao što ste već rekli, da pošaljemo tu poruku nade i da se Exit održi i ove godine. Prodaja ulaznica je počela 1. juna i njihova trenutna cena je 6490 dinara. I one se mogu nabaviti na sajtu exitfest.org i na svim prodajnim mestima GigStix.
E sad, podjednako se čini da je vest da će Exita biti obradovala publiku, ali i izvođače. Raduju se što će ipak nastupati.
Jeste, svakako. Ljudi su zaista posle ovog malo dužeg perioda izolacije željni i da se vrate svojim poslovima. Publika željna je da čuje svoje omiljene izvođače, a izvođači su željni prosto da nastupaju pred publikom i da rade ono u čemu su najbolji.
Ko dolazi na kraju? Da li je bilo otkazivanja? Znamo da ima nekih novih imena koje su uskočila sad posle epidemije, tako, odnosno posle ove vesti da će Exita ipak biti.
Pa mi dalje radimo na programu, nedavno smo objavili ove nove datume i program se i dalje danonoćno sređuje, u kontaktu smo sa brojnim izvođačima i nadamo se da ćemo uskoro imati neke prve informacije što se tiče konkretnih imena za ovogodišnje izdanje.
Dobro, a što se tiče takozvanih headlinersa, odnosno najvećih zvezde koje su bile najavljene za ovogodišnje Exit, da li tu ima nekih promjena?
To takođe, sve, kao što sam već rekla, sa svima smo u kontaktu, sve se sad organizuje, to je zapravo pomeranje festivala i ogroman logistički posao i zahteva da mi sad u nekoliko nedelja odradimo posao koji inače radimo mesecima.
tako da još uvek nemamo te neke konkretne informacije.
Pa nećete da izlazite sa imenima, je li tako?
Da, ovih dana može publika da očekuje da ćemo izaći sa prvim imenima.
E sad, kažite nam Nevena, što se tiče organizacije samog festivala, u redu, mesto je nepromenjeno, to je Petrova Radinska tvrđava, imamo sad od prošle sedmice i tu novu vest koju je podelio krizni štab, dakle nema više ograničenja u broj ljudi koji mogu biti zajedno na otvorenom prostoru, da li to i Exitu nešto znači?
Pa mi smo kao jedna od mera, kao što smo već najavili, uveli to smanjenje kapaciteta festivala. To znači da mi očekujemo da ćemo ove godine umjesto uobičajenih 40 bina iz ona koliko inače ima na Petrovaradinskoj tvrđavi za vreme Exita, biti aktivno zapravo nekih 20 bina, različitih bina iz ona gdje će publika moći da se rasporedi po Petrovaradinskoj tvrđavi. Ono što njih najviše zanima jeste da li će biti njihovih omiljenih bina. To su čuvena Dance Arena, No Sleep Bina, Main Stage, Regi i Latino Bina. Sve te bine će postojati i ove godine. Dakle, publika može da bude mirna što se toga tiče. Sva njihova omiljena mesta će i dalje biti na tvrđavi. A sve ostale mere predostrožnosti i te zdravstvene zaštite će biti donete i preduzete u skladu sa merama koje u tom trenutku budu važeće, a donete od strane vlade i ministarstva zdravlja. Mi sa njima sarađujemo zaista blisko i postaraćemo se da svi posetioci, ali također i svi izvođači i svi članovi našeg tima koji učestvuju u organizaciji budu maksimalno bezbedni.
Dakle, Exit sa nama i mi na Exitu od 13. do 16. avgusta ove godine, vest, kažem, koja je obradovala mnoge. A kakva je situacija sa publikom u inostranstvu? Pokazuju li interesovanje? Znamo da je situacija takva da su mnoge granice još uvek zatvorene.
Pa mi se ove godine oslanjamo zapravo na domaću publiku i publiku iz zemalja regiona. Ta publika je u stvari nešto što je i od samog osnivanja Exita pre 20 godina bila njegova suština, odnosno Exit je osnovan na toj ideji da se mladi ljudi iz regiona ujedine i da se pronađe izlaz iz te neke teške situacije u kojoj smo svi u regionu bili pre 20 godina, tako da očekujemo da ćemo i ove godine predstavljati neko mesto ujedinjenja mladih ljudi i u Srbiji i u regionu i negde mislimo da će ove godine Exit da se vrati svojim korenima što se tiče tog dela publike.
I da će Exit i ove godine, baš kao što je i zamišljen na početku, biti nekakav izlaz, ove godine da. Simbolički izlaz iz ovog najtežeg perioda borbe sa virusom korona. Mi držimo palčeve i nadamo se da će Exit i ove godine blistati u punom sjaju, pošto znamo koliko značajan muzički i društveni događaj to jeste, ne samo za našu zemlju, nego možemo slobodno da kažemo i za Evropu, pa i dobar deo sveta.
Tako je.
Najlepša vam hvala, bila je ovo Nevena Sekulić u ime festivala Exit.
Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo. Escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Sentir la arena.
10 do 10. Idemo u Vranje. Škola animiranog filma ŠAF u Vranju, od kada je počelo vanredno stanje i nadalje, radi sa polaznicima, naravno, online. Osmislili su i napravili dva nova filma, a za film Bara u Jaroslavu u Rusiji na festivalu osvojili su diplomu laureata drugog stepena, to je inače Međunarodni filmski festival za mlade. Danijela Manić-Stilković razgovarala je sa polaznicima ŠAF-a Janom Antić i Tamarom Ilić, te Nelom Ćurčija, koja je mentor u školi animiranog filma u Vranju.
Мальчик Ваня služi družem, только дождь пойдет там тут же.
13 dece uzrasta od 6 do 13 godina pripremilo je film Bara. Likovi i događaji su iz ruske dečje pesme koju je komponovao Sergej Svetlov iz Moskve. Film je nastao u okviru drugog po redu projekta Mult Most Rusija-Srbija.
U filmu se radi o jednom dečaku koji je jako voleo da skače po baricama koje nastaju posle kiše. Prva projekcija filma je bila u Rusiji. Film je osvojio više nagrada.
Radimo još jedan film koji se zove Porodica. I pošto zbog korone morali smo da stanemo, pa se nadamo da ćemo do avgusta da ga završimo.
Škola animiranog filma 33 godine okuplja mlade animatore koji pripremaju filmove različitih tehnika. Tokom vanrednog stanja i sada nema radionica, rade online.
Na zadatu temu deca su slala svoje crteže, radili su neke kratke animacije, gifove, pa smo na osnovu tih njihovih crteža uradili jedan animirani film. Situacija još uvijek ne dozvoljava da se okupljamo u većem broju u zatvorenom prostoru, tako da se nadamo da septembra se vratimo u normalu.
I Svetska internacionalna dečija radionica animiranog filma Zlatni puš održat će se online zbog koronavirusa. Školu animiranog filma u Vranju pohađa 50 dece. Od 1987. godine, od kada radi ŠAF, pripremili su i prikazali više od 300 filmova, osvajali brojne nagrade.
I I malo sporta na samom kraju jutarnjeg programa, ali na poseban način. Zahvaljujući naime uspesima sportista Zrenjanina na velikim svetskim takmičenjima, kolekcija u odeljenju sporta Narodnog muzeja u Zrenjaninu dostigla je broj od 5300 eksponata. To je čini najbogatijom zbirkom te vrste u Srbiji. Tim povodom naš kolega dopisnik Mile Novaković razgovarao je sa Sinišom Onjinom, kustosom istoričarom, zatim Simom Salapurom, pomoćnikom gradonačelnika, i Draganom Tomaševićem iz Sportskog saveza Beograda.
Bogata sportska aktivnost koja seže od sredine 19. veka doprinela je da se razvijaju i drugi segmenti važni za sport. Nešto od toga je Zrenjanin imao među prvima na ovim prostorima.
U 19. veku Zrenjanin, na primjer, imao velodrom, to je multifunkcionalni sportski objekat. Što se tiče novinarstva, prvi sportski list Društvo i sport u staroj Jugoslaviji je upravo potekao iz Zrenjanina.
Temelje međunarodnog olimpijskog pokreta postavio je sportski poslanik iz tadašnjeg velikog Bečkereka.
U pitanju je dr. Ferenc Kemenji, koji je pre 160 godina rođen u našem gradu i čija bista postoji i dan danas u Aleji Velikana u Karađorđevom parku. Jako nam je bitno da na ovaj način, odnosno ove godine, proslavimo takvu priču i da otrgnemo od zaborava sve one i trenere i rezultate i sportske organizacije i klubove koji su dali doprinos razvoju zrenjinskog sporta.
Postavku sporta u Narodnom muzeju obišli su predstavnici Sportskog saveza Beograda. Zanimljivo je da naš glavni grad nema ovako nešto.
Da pokrenemo inicijativu da u narednom periodu vrlo skorom Beograd dobije i muzej sporta, budući da smo upravo na kraju izrade monografije beogradskog sporta u organizaciji Sportskog saveza Beograda.
Na olimpijskim igrama iz Zrenjanina je učestvovalo više od 50 sportista, sudija, trenera i sportskih radnika, a 14 takmičara poreklom iz ove sredine je osvojilo ukupno 22 olimpijske medalje.
I sada je stvarno kraj, 3 minuta je do 10. Hvala vam na pažnji, hvala vam što ste se i ovoga jutra probudili uz prvi program radija. Pozdravljaju vas Nataša Mančić, Saša Hajdin, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Ostanite se na našim talasima jer posle vesti počinje magazin na prvom sa Tanjom Zeljković. Prijetno.
And I'll translate it in your bed into my deep passion.